რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია. მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4, ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე რადიო თავისუფლების დილის ეთერში. დღეს გადაცემას უძღვები მე, ნასტასია არაპული და ჩემი კოლეგა ანუკი ბურდულია ჩემთან ერთად, რომელიც გარდა იმისა, რომ გადაცემის წამყვანაში მომხმარება ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ, შემოგვთავაზებს ახალ ამბებს, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს.
თავმომატებ იმასაც, რომ რადიო თავისუფლება 18 საათის განმავლობაში მოუწყებლობს და ეთერში გასული გადაცემების სიუჟეტების მოსმენა, სტატიების წაკითხვა თუ ფოტო და ვიდეო მასალის ნახვა შეგიძლიათ რადიო ვებსაიტზე radiotavisupleba.g. თუ გსურთ თავისუფლების დილის Facebook-ი გვერდი ნახოთ, შეგიძლიათ ქართული შრიფტით აკრიფოთ რადიო თავისუფლების დილა და ასევე თუ კი რადიოს გვერდი გაინტერესებთ, მაშინ რადიო თავისუფლება ესეც ქართული შრიფტით.
ახლა კი თბილისის დროით 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. ახალ ამბებს ანუკი ბურდული გაგვაცნობს.
ევროპის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტმა დევიდ მაკალისტერმა საქართველოში ვიზიტის შედეგების შემაჯამებელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში შეასრულა ყველა დავალება და ახლა ევროკავშირის ჯერია. მე მხარს ვუჭერ, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ეს პროცესი, ამით დასრულდება ის ეტაპი, რომელიც მთლიანად წამოიწყო წინა ხელისუფლებამ, განაცხადა მაკალისტერმა. უკრაინის დედაქალაქ კიევში გუშინ ღამით რუსი ჟურნალისტი ალექსანდრ შეტინინი გარდაცვლილი იპოვეს. ჟურნალისტის ცხედარი მისივე მეგობრებმა ბინის აივანზე დამჯდარ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს, მას ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობა თავში ჰქონდა მიყენებული, იარაღი კი სკამის ქვეშ იდო. მეგობრები ალექსანდრ შეტინინთან დაბადების დღის მისალოცად იყვნენ მისულები. სამართალ დამცველები თვითმკვლელობის ვერსიას არ გამორიცხავენ, რადგან სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის მეგობარს შეტყობინება გაუგზავნა, სადაც სუიციდი საუბრობდა. ცნობილი ბლოგერი, ჟურნალისტი და საინფორმაციო სააგენტო ახალი რეგიონის დამაარსებელი საკუთარ თავს კრემლის მოწინააღმდეგე და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მტრად განიხილავდა. ვარლის რაიონის სოფელ ახალსოფელში რამდენიმე ჰექტარზე ვენახს ცეცხლი გაუჩნდა. მონაცემებით განადგურდა 5 ჰექტარი ვენახი და თხილის პლანტაციები. უწყების ცნობით ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. თურქეთმა ქვეყნიდან გააძევა 5 მაკედონიელი, რომლებიც ცდილობდნენ ჩარიცხულიყვნენ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. მაკედონიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად 5 პირი 27 აგვისტოს დააკავეს თურქეთში, სტამბოლში. ორი ქვეყნის პოლიციის თანამშრომლობის შედეგად მაკედონიის კანონი გრძელავს სხვა ქვეყნის არმიებსა და შეიარაღებულ ჯგუფებში ბრძოლას. მაკედონიამ გასულ წლებში 11 პირი გაასამართლა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოში გაწევრიანების სურვილის გამო. ამ ქვეყნის 25 მოქალაქე და ეგუპა სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მხარეს ბრძოლისას. გერმანიამ გამოაცხადა, რომ 2016 წელს 300,000-მდე მიგრანტს მოელის. მიგრაციის და ლტოლვილთა ფედერალური უწყების ხელმძღვანელმა ფრანკ იუნგერ ვაიზემ განაცხადა, რომ 2016 წელს გერმანია 250,000-დან 310,000-მდე მიგრანტს მოელის. ვაიზეს თქმით, გერმანიამ წელს ნაკლები მიგრანტი მიიღო, ვიდრე მოელოდნენ, რადგან ბევრი მათგანი ორჯერ იყო რეგისტრირებული, ბევრი კი უკან გააბრუნდა. ლტოლვილთა 70% შრომის უნარიანია, მაგრამ სანამ მუშაობას შეძლებენ, სახელმწიფო სოციალური დახმარების ხარჯზე უნდა იარსებონ, განაცხადა ვაიზემ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა კვირას ხელი მოაწერა დადგენილებას რუსეთსა და თურქეთს შორის ჩატარებული რეისების აკრძალვის გაუქმების შესახებ. ორ ქვეყანას შორის ჩატარებული რეისების აკრძალვა 2015 წელს მოხდა თურქეთის მიერ სირიის საზღვართან რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების და ფრინავის დაღუპვის გამო. ივნისში თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ თაიფ ერდოანმა ბოდიში მოუხადა დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახს. მას შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განკარგულება გასცა, აღედგინათ თურქეთში საგზურების გაყიდვა და გაეუქმებინათ ჩარტერული რეისების აკრძალვა.
2012 წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა. ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა. თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა. გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა. საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
8:06 თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და მე შეგახსენებთ, რომ ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8:00-დან 10:00-მდე. ახლა კი ძალიან მოკლედ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რა გელოდებათ დღევანდელ გადაცემაში, რა ამბებზე გვექნება საუბარი. მოჭრილი ხეების კვირა გასულ კვირაში ისევ გრძელდებოდა ნებათაღელვა თბილისის მერიის მისამართით გარემოს დამცველების სხვადასხვა მეთოდით, მათ შორის შიმშილობის გზით აპროტესტებდნენ ხეების მოჭრას თბილისის ტერიტორიაზე. ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებულ კვირის მოიმოხილვას მოვისმენთ, რომელშიც წამყვანი თემა მართლაც ეკოლოგია და გარემოს დამცველები იქნებიან.
მოვისმენთ ამბებს რეგიონიდანაც, რა სითხოვენ ზუგდიდში დარჩენილი დევნილები, რომლებიც წლებია გაუსაძლის პირობებში ზუგდიდში ცხოვრობენ. ზუგდიდში სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია ესაუბრა.
ასევე მოვისმენთ მასალას ქუთაისიდან. ქუთაისის მერიასთან რამდენიმე დღეა მრავალშვილიანი დედა შიმშილობს, როგორც ნანადეისაძე აცხადებს, მას კერძო იპოთეკარმა ბინა თაღლითური გზით გაუყიდა. ქეთევან ბერძენიშვილი მუშაობდა ამ თემაზე, მის მიერ მომზადებულ მასალასაც მოვისმენთ.
ასევე ვიტყვით იმასაც, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში 8:00-დან 9:00-მდე ზოგადად შეგვიძლია ხოლმე რომ მოусმინოთ ამბებს რეგიონებიდან, რომელსაც ჩვენი პარტნიორი რადიო კორესპონდენტები ამზადებენ.
გარდა ამისა მოусმენთ ჩვენი კოლეგის კახა ჭედლიძის მიერ მომზადებულ მასალას, რომელიც ეკონომიკასთან არის კავშირში. კახა ყოველ შაბათს ამზადებს ხოლმე საინტერესო მასალებს სხვადასხვა ეკონომიკურ თემასთან დაკავშირებით. იზრდება თუ მცირდება საქართველოს საგარეო ვაჭრობა, თებით დაინტერესდა ამჯერად. კახა ჭედლიძე საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა იცერდება, მაგრამ ამავე დროს მცირდება. ასეთი დასკვნის გაკეთების საფუძველს იძლევა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 8-თვის მონაცემები და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებები. უფრო ვრცლად ამ თემის შესახებ მოვისმენთ კახას სიუჟეტს. გარდა ამისა, ეკონომიკის თემას ჩვენ გავაგრძელებთ. კაცების მეორე ნაწილში ჩვენთან ერთად იქნებიან ინა ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკის მიმამხილველი, და ასევე ჩვენთან ერთად იქნებიან ჩვენი ორი სხვა მიმომხილველი, ოთარ მაღლაკელიძე და დავით გონზოჩიხლაძე, რომლებიც შემოგვთავაზებენ ინტერნეტისა და სპორტის მიმოხილვებს. ასევე გადაცემის პირველ ნაწილში ვითამაშებთ ვიქტორინას, მოვისმენთ მუსიკალურ ამბავს და გარდა ამისა გადაცემის მეორე ნაწილში გვაყოლება სტუმარი. ინტერნეტის თავისუფლების ფორუმი ტარდება თბილისში რამდენიმე დღეში. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ. ჩვენთან სტუმრად იქნებიან როგორც ამ ფორუმის ორგანიზატორი, ასევე მარეგულირებელი კომისიის წარმომადგენელი და ვისაუბრებთ ინტერნეტის თავისუფლებაზე, ბავშვებსა და ინტერნეტზე, ინტერნეტის შეზღუდვაზე და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს გაინტერესებთ ონლაინ როგორი გარემო გვაქვს საცხოვრებლად, შეგიძლიათ დაგველოდოთ მომდევნო საათში სტუმრებთან ერთად დაახლოებით 10:15 წუთზე გვაყოლებია სტუმრები. დაახლოებით ესეთია განრიგი, რომელსაც მიუყვებით 10:00-მდე. გადაცემა თავისუფლების დილა, როგორც უკვე გითხარით, 10:00-მდე გრძელდება. ახლა კი დღეისათვის პირველ სიუჟეტს მოვისმენთ. მოჭრილი ხეების კვირა, ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული გასული კვირის მიმოხილვა შეგვიძლია მოვისმინოთ.
გასულ კვირაში ისევ გრძელდებოდა ნებათაღელვა თბილისის მერიის მისამართით. გარემოს დამცველების სხვადასხვა მეთოდებით, მათ შორის შიმშილობის გზით აპროტესტებდნენ ხეების მოჭრას თბილისის ტერიტორიაზე. თუმცა პროტესტის მთავარ საბაბს მოცემულ სიტუაციაში წარმოადგენდა მრავალწლიანი ხეების მოჭრა ყაზბეგის უძდაურში, სადაც კომპანია ორბი სასტუმრო საშენებას გეგმავს. შიმშილობა თავდაპირველად პარტიზანი მებაღეობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნატა ფერაძემ დაიწყო, ხოლო შემდეგ მას სხვა გარემოს დამცველებიც შეუერთდნენ. მაშემდეგ რაც სასწრაფო დახმარების არაერთი მანქანის გამოძახება გახდა საჭირო კვირის მიწურულს, აქტივისტებმა შიმშილობის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა კვლავაც გრძელდება საპროტესტო აქციები დედაქალაქის მერიასთან. გარემოს დამცველები, რომლებსაც სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი დაუდგა გვერდში, ითხოვენ თბილისის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელის ნინო სულხანიშვილის და მისი მოადგილის ნუგზარ კახნიაურის გადადგომას. თუმცა მერიის მოხელეები გადადგომას არ ჩქარობენ, მანამდე ვიდრე არ გამოქვეყნდება პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიების შედეგები. გარემოს დამცველები უკიდურესად სკეპტიკურად უყურებენ დედაქალაქის მერის მიერ ხეების ჭრის პროცესზე გამოცხადებულ ადღიან მორატორიუმს. როგორც ნატა ფერაძემ განმარტა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, კონკრეტული შედეგის მოლოდინი არ არსებობს.
ადღიანი მორატორიუმი ძალიან კარგია ომში, როცა ცოტა ხანი უნდა მიაწოდო დაზარალებულებს საკვებიან რაღაცა და ნარმანია მაღიარა, ამით რომ ფაქტიოდ ეომება ქალაქს და 10 დღე არ მოჭრის ხეებს. რა თქმა უნდა, ადღიანი მორატორიუმი არაფერს არ მოგცემს.
დედაქალაქის მერმა დავით ნარმანიამ მორატორიუმი 20 აგვისტოს გამოაცხადა, თუმცა დღემდე ვერ შედგა კონსტრუქციული დიალოგი მასსა და გარემოს დამცველებს შორის, რომელთა მცდელობაც კრახით დასრულდა 24 აგვისტოს. ბუნების დამცველი აქტივისტების თქმით, ამ დღეს ისინი მერთან სასაუბროდ იყვნენ მიწვეული, თუმცა მათ იქ მერთან ერთად მრავლად დახვდნენ მერიის მეხოტბე მხარდამჭერები. სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები შეურაცხყოფილი დარჩნენ, რადგანაც შეხვედრა წინასაარჩევნო პიარ ღონისძიებად ჩათვალეს და მასში მონაწილეობა არისურვეს. სწორედ ამ პროცესში გამოვიდა წყობიდან დედაქალაქის მერი და მან მაიმუნი ვირიშვილი უწოდა არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე მუშტის წარმომადგენელს ირაკლი კუპრაძეს. საზოგადოების მწვავე რეაქციის კვალდაკვალ დავით ნარმანიას ბოდიშის მოხდაც მოუწია, თუმცა ბოდიშის ადრესატი იყო არა ირაკლი კუპრაძე, არამედ საზოგადოება. 26 აგვისტოს დედაქალაქის მერი 13 ოპოზიციონერი დეპუტატის მოთხოვნის საფუძველზე საკრებულოში გამართულ რიგალეშეს ხდომაზე გამოცხადდა და წაიკითხა ვრცელი ანგარიში გამწვანებული ტერიტორიების განკარგვისა და მოვლა პატრონობის საკითხზე. დავით ნარმანია აღნიშნა, რომ პირველად ქალაქის ისტორიაში გაკეთდა გარემოს დაცვითი სტრატეგია და აშენდა მაგალითად არაერთი სკვერი. ამასთან მისი თქმით უკვე დაირგო 560,000 ხე და წელს კიდევ 79,000 ხის დარგვა იგეგმება. ამავეს ხდომაზე გაირკვა, რომ ყაზბეგის 22 მოჭრილი ხეების გამო დავით ნარმანია არ ჩქარობს მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების სამსახურის ხელმძღვანელი პირების თანამდებობრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას და ისიც პროკურატურის დასკვნას ელოდება, თუმცა ითქვა, რომ იგეგმება ხსენებული სამსახურის სტრუქტურული რეორგანიზაცია. დავით ნარმანიას ანგარიშის საკითხვა რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს დარბაზში მყოფმა სამოქალაქო საზოგადოების მომადგენლებმა. სხვებთან ერთად დარბაზი დაატოვებინეს ცოდნე გამსახურდიასაც.
მოწოდა ქალაქის მერის ხალხედობამ და უტიფრობამ, როდესაც ის აცხადებს, რომ ჯანმრთელი ხასხასა გირჩებიანი ასწლოვანი ხე მოჭრეს და ამაზე გვეუბნება, რომ ესე იგი მას არ სჯერა ამ ფაქტის და ელოდება გამოძიების დამთავრებას. მაშინ რაღაცთვის არსებობს ქალაქის მერია, ქალაქის შესაბამისი სამსახურები, ქალაქის მერი თავად რაში ვუხდით ჩვენ მათ ფულს, ჩვენი ჯიბიდან გადახდილი გადასახადები, ეს თუ მან არაფერი არ იცის რა ხდება ამ ქალაქში და თუ ის არა ვალდებული უნარო რომ 500-600 მეტრში მერიიდან მდებარე ეზოკარში შემოწმოს რა. ვის მენდით რაღაც სადღეგრძელოს. ბატონი დავითი ყვებოდა სადღეგრძელოებს რაღაც მის მიერ გაკეთებულ კაკ საქმეებზე.
პარალელურად მერის იმპიჩმენტს ითხოვენ საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატები, თუმცა იმპიჩმენტის მოლოდინი ბევრისთვის არარეალისტურად გამოიყურება პროცედურის მოთხოვნების გათვალისწინებით. საქმე ის არის, რომ თბილისის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადებისთვის საკრებულოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-ის, ანუ 34 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. უმრავლესობა კი ამ პროცესის მხარდაჭერას არაპირებს, გადადგომას არც თავად დავით ნარმანია გეგმავს. უკვირაში და კერძოდ 22 აგვისტოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა საზოგადოებას მიაწოდა ინფორმაცია არ შემდგარი ტერორისტული აქტის საქმის გახსნასთან დაკავშირებით. ითქვა, რომ ტერორისტების სამიზნეს წარმოადგენდა რუსეთ-საქართველოს დამაკავშირებელი გასადენი მილის ღია მონაკვეთი, რომელიც სოფელ საგურამოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მდინარე არაგვზე გადის. დაკავებულები საქართველოს მოქალაქეები არიან, უშუალოდ ტერორისტული აქტის ჯგუფურად ორგანიზებაში 5 პირია დადანაშაულებული, გარდა ამისა დაკავებულია კიდევ 2 პირი, მათგან ერთი დაკავებამდე საპატრულო პოლიციაში მუშაობდა. არ შემდგარი ტერორისტული აქტის საქმეზე დაკავებულ 7 პირს 22 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ აღკვეთილ ღონისძიების სახით პატიმრობა შეუფარდა. 25 აგვისტოს ცნობილი გახდა, რომ ფართომასშტაბიანი სამხედრო ცვლის კავკასია 2016-ის დაწყებამდე რუსეთის ხელისუფლებამ გენერალური რეპეტიციის ჩატარება განიზრახა და შეერაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნის შემოწმება დაიწყო. მოლოდნელი სამხედრო შემოწმება 25 აგვისტოს გამთენიისას დაიწყო და ის საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთსაც მოიცავს. იმის გამო, რომ სამხრეთის სამხედრო ოლქი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებსაც მოიცავს, პროცესებს შეშფოთებით აკვირდებიან თბილისიდანაც. კომენტარი გააკეთა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ.
რა თქმა უნდა, ამ პროცესებს ვაკვირდებით. ეს ნებისმიერი ასეთი ტიპის აქტიობა, რა თქმა უნდა, არ უწყობს ხელს მშვიდობას და უსაფრთხოებას რეგიონში და ჩვენი მიზანია, რომ მაქსიმალურად გავაგრძელოთ მშვიდობიანი გზებით კონფლიქტის დარეგულირების პროცესი, შევინარჩუნოთ სტაბილურობა და საერთაშორისო ფორმატებში შეძლოთ ამ საერთაშორისო კონფლიქტის დარეგულირება.
რუსეთის სამხედრო გააქტიურება, რომელსაც ექსპერტების ნაწილი საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის კუნთების დემონსტრირების მცდელობად მიიჩნევს, დროში დაემთხვა რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად გამოცხადების მერვე წლისთავს. სწორედ 8 წელიწადი გავიდა მას შემდეგ, რაც საქართველოს წინააღმდეგ განხორციელებული ფართომასშტაბიანი სამხედრო აგრესიის შემდეგ 2008 წლის 26 აგვისტოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების დოკუმენტს დუმის გადაწყვეტილების საფუძველზე ხელი მოაწერა რუსეთის იმჟამინდელმა პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა. მართალია, რუსეთი საქართველოსთვის კვლავაც საფრთხისა და დესტრუქციული ქმედებების უშრეთ წყაროს წარმოადგენს, მაგრამ ყველასთვის ნათელია, რომ კრახი განიცადა მოსკოვის მონდომებულმა მცდელობამ, რაც შეიძლება მეტი თანამოაზრე მოეძებნა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარების საკითხში. რუსეთმა საერთო ჯამში სხვადასხვა დროს მხოლოდ 5 თანამოაზრე მიიპყრო, თუმცა მოგვიანებით 2 ისევ დაკარგა ვანუატუსა და ტუვალუს სახით. ამჟამად რუსეთის თანამოაზრეა მხოლოდ 3 ქვეყანა: ნიკარაგუა, ვენესუელა და ნაურუ.
ეს იყო ჩვენი კოლეგის ლელა კუნჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი. ამ და სხვა მასალების ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ნახო ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯუფროს როდ ეს არ იყო სიუჟეტი, ეს იყო კვირის მიმოხილვა და ყოველი კვირის მიმოხილვა თქვენ შეგიძლიათ ასევე ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი. ახლა კი როსაიტა 18:00 თბილისის დროით კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას. თავისუფლების დილა გრძელდება FM-ზე 107.4 და როგორც ამბობენ, დილა ძალიან მნიშვნელოვანია, იცოდე რა გელოდება დღის განმავლობაში, როგორი ამინდი იქნება და ანუ კი იზრუნა იმაზე, რომ გაგვეგო როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში. მოვისმინოთ ეს ინფორმაცია.
ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 31 გრადუსი იქნება. სოხუმში კი უნარეკო დღე და 30 გრადუსიანა ვარაუდები. თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ფოცსა და ოზურგეთში 33 გრადუსს ვარაუდობენ. ასეთივე ამინდი იქნება ზუგდიდშიც. თუმცა დღის მეორე ნახევარში ზუგდიდში მცირე ხნით წვიმაა მოსალოდნელი. ახალციხეშიც 33 გრადუსი იქნება. ცხინვალში კი 32 გრადუსსა და დღის მეორე ნახევარში წვიმას ვარაუდობენ. გორში მზიანი ამინდი და 34 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ცნობით თბილისშიც 34, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში წვიმაა მოსალოდნელი. 32 გრადუსი და უნალექო დღე იქნება სიღნაღში, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს აქაც. თელავში 33 გრადუსი იქნება და დღის განმავლობაში მცირე ხნით იწვიმებს.
can see my dreams. I know I'm gonna be better. My friends always say, they say, and everything will be okay. And it don't always work out that way. So here I am again. Me leaving him, as I remember when, baby, I had the time of my life. Everything is right with you. After all that I've been through, yeah, I ain't trying to lose this time of my life with you, baby. I can't say I'm out of line. So much on my mind, like I wanna be bigger. Sometimes it don't rhyme, but when you're here with me, I have poetry. I know I'm gonna be better. And my friends always say, yeah, they say everything will be okay. But it don't always work out that way. So here I am again, believing in,
საათი და 24 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ახლა კი მუსიკის შემდეგ შეგვიძლია ეკონომიკით დაინტერესებულმა ადამიანებმა განსაკუთრებით მოისმინონ კახა მჭედლიძის სიუჟეტი. საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა იზრდება, მაგრამ ამავე დროს მცირდება. ასეთი დასკვნის გაკეთების საფუძველს იძლევა საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 8 თვის მონაცემები და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა განცხადებები, რაზე საუბრობენ, მოუსმინოთ კახა მჭედლიძის სიუჟეტს.
საქსტატის წინასწარი მონაცემების მიხედვით 2016 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ არაორგანიზებული ვაჭრობის გარეშე 6.5 მილიარდ ამერიკულ დოლარს გადააჭარბა, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 17%-ით მეტია. აქედან ექსპორტი შარშანდელთან შედარებით 12%-ით ნაკლებია, ხოლო იმპორტი 25%-ით მეტი. აღსანიშნავია, რომ განსახილველ პერიოდში განხორციელდა C-ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტი, რომლის გარეშე შეც იმპორტი 6%-ით ნაკლები აღმოჩნდა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ამ განსხვავებას სტატისტიკის სამსახურთან ერთად მთავრობის წარმომადგენლებიც აღნიშნავენ. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილის ნიკოლოზ გაგუას განმარტება.
საგარეო ვაჭრობაში დიდი ცვლილი აქვს ჰეპატიტის წამებს, რომლებიც მთლიანად გრანტით ფინანსდება. შესაბამისად, უფრო ანალიტიკური თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია და უფრო სწორია ექსპორტის და იმპორტის მონაცემები ამ ჰეპატიტის წამების გათვალისწინებით გარეშე გავაკეთეს. ექსპორტი, როგორც მოიხსენია, 18% შემცირდა, ასევე შემცირდა იმპორტიც 6%-ით ეს ჰეპატიტის წამების გათვალისწინებით და ჯამში გვაქვს დაახლოებით 80 მილიონი აშშ დოლარით გაუმჯობესებული სავაჭრო ბალანსი ხსენებულ პერიოდში.
ნიკოლოზ გაგუას მიერ ნახსენები მედიკამენტების გარეშე გამოანგარიშებული იმპორტის მოცულობა საგარეო სავაჭრო სალდოს უფრო კარგ მაჩვენებელს იძლევა, ვიდრე 1.5 მილიარდი დოლარის წამლების იმპორტის გათვალისწინებით. სავაჭრო სალდოს რეალური მაჩვენებლის ახლებურად გამოანგარიშებასთან ერთად ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ გაგუა კლებადი ექსპორტის ნაცვლად მზარდ მაჩვენებლებზე საუბრობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია რეალური მონაცემები, იქიდან გამომდინარე, რომ დოლარის ბოლო პერიოდში ძლიერი პოზიციიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანია რეალური მონაცემები, ანუ რეალური მონაცემები ესე ფასის მიერ ეფექტის გათვალისწინების გარეშე, და აქ უნდა აღნიშნოთ, რომ აქაც აქვს პოზიტიური მონაცემები პირველი ორი კვარტლის განმავლობაში. პრაქტიკულად რეალური ექსპორტის კლება ჩვენ არ აგვაქვს დაახლოებით 0.1%-ის მაგნიტი, თუმცა იმის სისტემში ჩვენ რეალური ექსპორტის ზრდაც კი გვაქვს დაახლოებით 3%-ის ფარგლებში.
ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის შეფასებებისგან განსხვავებულია რეალური სტატისტიკა, თავდაპირველად იმპორტი. საქსტატის ინფორმაციით 2016 წლის იანვარ-ივლისში უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი სამკურნალო საშუალებები იყო, რომლის იმპორტმა 1.7 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა და მთელი იმპორტის 32% შეადგინა. აქედან ცე ჰეპატიტის მედიკამენტების იმპორტმა 1.558 მილიონ დოლარს მიაღწია. მეორე ადგილზე არის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების სასაქონლო ჯგუფი 306 მილიონი დოლარით, იმპორტის 6%. მესამე ადგილზე კი 257 მილიონი დოლარით, იმპორტის 5% არის მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი. სტატისტიკური მონაცემებიდან ირკვევა, რომ იმპორტი 25%-ით გაიზარდა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოდან საზღვარგარეთ პროდუქციის შესაძენად უცხოური ვალუტა იმაზე მეტი რაოდენობით გაედინება, ვიდრე ეს იყო გასულ წელს. ვალუტის გადინების ზრდა იწვევს მოთხოვნის ზრდას ძირითადად ამერიკულ დოლარზე, რაც მისი ისედაც ძლიერი პოზიციების კიდე უფრო გამყარებას და ეროვნული ვალუტის ლარის დასუსტებას იწვევს. ამ თვალსაზრისით იმპორტის ზრდა ნაკლებად სახიფათოა იმ შემთხვევაში, თუ ის ექსპორტის ზრდით კომპენსირდება, მაგრამ როგორც ირკვევა, ექსპორტი კლებას განაგრძობს. ის შემცირებულია 12%-ით. შესაბამისად, საქართველოს პროდუქციის საზღვარგარეთ რეალიზებით უცხოური ვალუტის შემოდინებაც ნაკლებია, ვიდრე ეს იყო გასული წლის ანალოგიურ პერიოდში. რატომ ვერ ხერხდება საექსპორტო პროდუქციის წარმოება მაშინ, როდესაც საქართველოს ევროკავშირის დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის და თურქეთის ბაზრებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გააჩნია, ხოლო მთავრობა წლების მანძილზე ასეულობით მილიონით აფინანსებს სოფლის მეურნეობის საექსპორტო წარმოების განვითარებას? ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტის მერაბ ჯანიაშვილის აზრით, ქვეყანამ პრიორიტეტები უნდა შეცვალოს.
ჩვენაც ვთქვათ, ექსპორტის გასარბელად ყურადღება უნდა გავამახვილოთ არა ვთქვათ სოფლის მეურნეობაზე, რომელიც ძალიან პრიორიტეტულია დღეისათვის და უამრავი თანხები ჩაიდო ამ სფეროში ბოლო წლებში, მაგრამ მისგან შედეგი მხოლოდ ძალიან დიდი არ მოგვებია. ანუ ახლა 21 საუკუნეში, ანუ ქვეყნების აღწევის წარმატებას ვან იქ ხდება რაღაცა თანამედროვე ტექნოლოგიების გავითარება და გამოგონება. ანუ ჩემი აზრით უკეთესი იქნებოდა, რომ ვთქვათ, სახელმწიფოს ანუ განათლებაში და თანამედროვე ტექნოლოგიებში ჩაედო ფული.
არის სხვა მოსაზრებებიც იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქვეყნის საგარეო სავაჭრო პოტენციალი. ეკონომისტების გარკვეული ნაწილის აზრით, საჭიროა ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკის ინგვარი ცვლილება, როგორიც ეს იყო 10 წლის წინ, როდესაც უამრავი შეზღუდვა და ბარიერი გაუქმდა და ფართე გასაქანი მიეცა კერძო მეწარმეობას. ამან კი ქვეყნის სწრაფი ეკონომიკური განვითარება და შესაბამისად საგარეო ვაჭრობის ზრდაც გამოიწვია.
ეს იყო კახამ ჭედლიძის მიერ მომზადებული მასალა, ამ და სხვა მასალების ნახვათ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.lg ეკონომიკის ამბების მოსმენა კი ნინო ევგენიძის განს შეგიძლიათ მომდენო საათში. ნინო ევგენიძე ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველი გახლავთ. ახლა კი 8:30 წუთია თბილისის დროით. მე შეგახსენებთ რომ თქოს მე radiotavisuplebas და ჩვენს ეთერში ახლა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ახალ ამბებს აანუკი ბურტული გაგვაცნობს.
ევროპის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტმა დევიდ მაკალისტერმა საქართველოში ვიზიტის შედეგების შემაჯამებელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში შეასრულა ყველა დავალება და ახლა ევროკავშირის ჯერია. მე მხარს ვუჭერ, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ეს პროცესი, ამით დასრულდება ის ეტაპი, რომელიც მთლიანად წამოიწყო წინა ხელისუფლებამ, განაცხადა მაკალისტერმა. კიევში გუშინ ღამით რუსი ჟურნალისტი ალექსანდრ შეტინინი გარდაცვლილი იპოვეს. ჟურნალისტის ცხედარი მისმა მეგობრებმა მისივე ბინის აივანზე დამჯდარ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. მას ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობა თავში ჰქონდა მიყენებული, იარაღი კი სკამის ქვეშ და სამართალდამცველები თვითმკვლელობის ვერსიას არ გამორიცხავენ, რადგან სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის მეგობარს შეტყობინება გაუგზავნა, სადაც სუიციდზე საუბრობდა ცნობილი ბლოგერი, ჟურნალისტი და საინფორმაციო სააგენტო ახალი რეგიონის დამაარსებელი საკუთარ კრემლის მოწინააღმდეგე და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მტრად განიხილავდა. ყვარლის რაიონის სოფელ ახალსოფელში რამდენიმე ჰექტარზე ვენახს ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილობრივი სახანძრო სამსახურის მონაცემებით განადგურდა 5 ჰექტარამდე ვენახი და თხილის პლანტაციები. უწყების ცნობით ხანძრის შედეგად არავინ დაზარალებულა. თურქეთმა ქვეყნიდან გააძევა 5 მაკედონიელი, რომლებიც ცდილობდნენ ჩარიცხულიყვნენ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. მაკედონიის კანონი კრძალავს სხვა ქვეყნის არმიებსა და შეერაღებულ ჯგუფებში ბრძოლას. მაკედონიამ გასულ წლებში 11 პირი გაასამართლა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოში გაწევრიანების სურვილის გამო. ამ ქვეყნის 25 მოქალაქე დაიღუპა სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მხარეს ბრძოლისას. გერმანიამ გამოაცხადა, რომ 2016 წელს 300,000-მდე მიგრანტს მოელის. მიგრაციის და ლტოლუთა ფედერალური უწყების ხელმძღვანელა ფრანკ იურგენ ვაიზემ განაცხადა, რომ 2016 წელს გერმანია 250,000-დან 300,000-მდე მიგრანტს მოელის. ლტოლუთა 70% შრომისუნარიანია, მაგრამ სანამ მუშაობას შეძლებენ, სახელმწიფოს სოციალური დახმარების ხარჯზე უნდა იარსებონ, განაცხადა ვაიზე.
წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართულ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაემ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
დილამშვიდობის ქართველი მოჭადრაკე ნინო ხომერიკი 18 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონის ზედიზედ მეორედ გახდა ჩეხეთში გამართული ევროპის ასაკობრივ პირველობაზე. ხომერიკმა რუს ირინა დროგოვოსთან შეხვედრა ყაიმით დაასრულა, ეს იყო ბოლო ტურის შეხვედრა. 9 შესაძლებლიდან 7 ნახევარი ქულა დააგროვა და ყველა კონკურენტს აჯობა. საინტერესოა, რომ საჩემპიონო გზაზე ქართველ მოჭადრაკეს ერთი შეხვედრაც არ წაუგია. ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატზე 8, 12, 14, 16 და 18 წლამდელ გოგონებსა და ვაჟებს შორის გამოვლინდნენ ჩემპიონები. შეჯიბრება შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად გამართა. საქართველოს სახელით კი ევროპირველობაზე სულ 24 მონაწილე მოჭადრაკე მონაწილეობდა. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში კი მეოთხე ტურის შეხვედრები გამართა. ეგრეთ წოდებულ თეთრ ჯგუფში გაწევრიანებულ 7 გუნდს შორის საჩხერის ჩიხურა გაიდერდა, რომელმაც ქუთაისში ტორპედოს 3-0 მოუგო და 10 ქულა დააგროვა. ჩიხურას უახლოესი მდევარი თბილისის დინამოა, საქართველოს მოქმედ ჩემპიონს. მიმდინარე სეზონში ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული და მის ანგარიშზე 7 ქულა, 4-4 ქულა დააგროვა ცხინვალსა და თბილისის ლოკომოტივს, რომლებმაც გასულ ტურში გამარჯვებები მოიპოვეს. ცხინვალმა ქობულეთის შუქურას სტუმრად აჯობას ანგარიში 3-1, ლოკომოტივმა კი საკუთარ მოედანზე 2-1 დაამარცხა გურია. გათამაშების ცხრილის ბოლო ადგილებს 2-2 ქულით შუქურა, გურია და ტორპედო იკავებენ. წითელ ჯგუფს 4 ტურის თავზე სათავეში ბათუმის დინამო უდგას 10 ქულით. აჭარლებმა მორიგი გამარჯვება ზუგდიდთან სტუმრად მოიპოვეს ანგარიშით 2-0. ფოთის კოლხეთმა საბურთალოს უმასპინძლა, მინიმალური ანგარიშით მოუგო 9 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილი შეინარჩუნა. 6 ქულა აქვს გორის დილას, რომელმაც თამაშისთვის მსაჯის მიერ დამატებულ წუთსეღა შეძლო უქულო აუტსაიდერის ბოლდისის სიონის გატეხვა. გოლელებმა 2-1 იმარჯვეს. სამტრედიის ანგარიშზე 4 ტურის შემდეგ 5 ქულა, საბურთალოს კი 1 ქულით ნაკლები აქვს, ოღონდ თითო თამაში ორივე გუნდს თადარიგში აქვთ. ასევე 3 თამაში ჩაატარა ზუგდიდმაც და 3-ვე წააგო, ხოლო სიონს, როგორც უკვე გითხარით, ქულა ჯერ არ მოუპოვებია ზუგდიდის მსგავსად, ოღონდ მათ 4 თამაში აქვს ჩატარებული. უმაღლესი ლიგის მეხუთე ტურის შეხვედრები 10 სექტემბერს გაიმართება სანაკრებო თამაშებისთვის განკუთვნილი პაუზის შემდეგ. კალათბურთის საერთაშორისო ასოციაციამ კი ოლიმპიური თამაშების დასრულების შემდეგ მსოფლიოს რეიტინგი განაახლა და მასში საქართველოს ნაკრები 57 ადგილს იკავებს. ევროპის ქვეყნებს შორის კი საქართველო 21 პოზიციაზეა. მსოფლიოს რეიტინგს სათავეში, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები უდგას 1000 ქულით. მეორე ადგილს ესპანეთი იკავებს 675 ქულით, ხოლო მესამეზე სერბი ბეთია 553 ქულით. მოწინავე ათეულში მეოთხე მეათე ადგილებზე გადანაწილდნენ საფრანგეთი, ლიტვა, არგენტინა, ბრაზილია, თურქეთი, რუსეთი და ავსტრალია.
დიდი მადლობა ოთარ მახლაკელიძე, გუყოფოდა სპორტის ამბებს. ოთარი მომდევნო საათში ჩვენთან ერთად იქნება და ამ და სხვა ამბებს მოგუყვება 10-ის ნახევრისთვის. იმ ადამიანებს, ვისაც სპორტი გიყვართ, შეგიძლიათ დაელოდოთ ამ დროსაც. თავისუფლების დილა გრძელდება 10 საათამდე და ეხლა ჩვენ ვიწყებთ რეგიონის ამბების მოყოლას. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენს გადაცემას ხშირად ადევნებთ ხოლმე თვალს და ყურს, გეცოინებათ, რომ გადაცემის პირველ ნაწილში გთავაზობთ სიუჟეტებს, რომლებსაც ჩვენი პარტნიორი რადიოების კორესპონდენტები ამ დაბენ საქართველოს სხვა რეგიონებიდან. ამჯერად მასალა გვაქვს ქუთაისიდან. ქუთაისის მერიასთან რამდენიმე დღეა მრავალშვილიანი დედა შიმშილობს. როგორც ნანა დეისაძე აცხადებს, მას კერძო იფოთეკარმა ბინათაღლი თური გზით გაუყიდა. უფრო მეც მოშიმშილეს მდგომარეობასა და ქუთაისის მერის განცხადებების შესახებ მოვისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ძველი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისის მერიასთან რამდენიმე დღეა მრავალშვილიანი დედა ნანა დეისაძე შიმშილობს, მიზეზი იპოთეკაში ჩადებული ბინა. როგორც ნანას დედა ელენე აცხადებს, მისი შვილი თაღლითურის სქემის მსხვერპლი გახდა. კერძო იპოთეკარმა ბინა გაუყიდა და ახლა თავშესაფრის გარეშე 5 შვილთან ერთად ქუჩაშია დარჩენილი. დეისაძეები ქუთაისის მერიას ბინით დახმარებას თხოვენ.
ხარო ისეს ხარ ჩემმა შვილმა, იგიდან 3 წლის ვადა მოქცა, სადარიგი დევიკავეთ მაგასთან. პლუს ამას შედგა ეს კერძო პიროვნება, ეს პიროვნება შედგა აქტია თუ რაღაცა ხერწერილას, მაგრამ იქაც ჩამატებული რაღაცა არ არის ისე. თავიდან რო წეიკითხა ბოშმა და წევი გითხე, იქ კოდექსი არ ეწერა. მესამაზე მუხლი არ წერები და ახლა მესამაზე მუხლი. ჩვენ ამ თანხას უბრუნდებით. სულა წელიწად და მოდის პიროვნება და მეუბნება რომეო, იგი ეს სახლი მეკუთვნის მეო. ხარევირი ამაზე რა ის შენგეკუთის რი შენგეკუთის სახლი ჩემია და კარია ჩემი ქალბატონსაც უთხოვე მომიძებნე შენ ვინც გადმოგი იმას ახლა იმიტომ დაგვაბნია მაგან მოგცა ტელეფონის ნომერი მომცა იგი ოფისის იგი ოფისი ქონა თბილისში ჩავედი აღარ ტელეფონით გაიჭიჭა ოფისი დაკეტილი
დეისაძეების ოჯახის სახელმწიფოს ყურადღებას და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას თხოვს, როგორც ნანა დეისაძე ამბობს, ის თანხის გადახდაზე უარს არ ამბობს, ოღონდ თანხის გადახდის საშეხავათო პერიოდს ითხოვს.
სახის გადახდას ვითხოვ, ვიღაცა ჩამიდგეს ისეთი ადამიანი თავდებში, რომ ნენელა გადავიხდი იმ თანხას და ჩემი სახლი დამიბრუნდეს. მეც არაფერს არ ვიტყვი. ბანკში ჩამადებიონ სახლი და ნენელა გადამომცენი მის საშუალება. ჩამიდეს ისეთი ადამიანი და ნენელა მონას შევძო გადახდა.
მრავალშვილიან დედა სოლიდარობა იპოთეკით დაზარალებულებმა გამოუცხადეს. არასამთავრობო ორგანიზაცია იპოთეკით დაზარალებულთა ცენტრის თავმჯდომარე დარეჯან სულაქველიძე აღნიშნავს, რომ ნანა დეისაძის მსგავსად ბევრი ოჯახია იპოთეკით დაზარალებული. ნანას გარდა სოციალურად მძიმე მდგომარეობისა ჯანმრთელობის პრობლემებიც აქვს, ამბობს დარეჯან სულაქველიძე.
უნდა გადაეხადა თანხა და ეს ქალბატონი იპოთეკარი დაემალა და შემდეგ გადაყიდა რამდენიმეჯერ. ამ შემთხვევაში არის ძალიან ძიმე მდგომარეობაში ქალბატონს აგზეს სიმსივნური წარმონაქმნი თავში. აქვს ხუთი შვილი, მათ შორის წლინახევრის არის პატარა და აქვს ძიმე სოციალური და ეკონომიური და ფიზიკური მდგომარეობა მოკლედ. ამდენად საჭირო არის მას თანადგომა გამოუცხადონ. მართალია მოვიდა დღეს ომბუდსმენი, მოვიდა სოციალური მუშაკი, მოვიდა მერიის წარმომადგენელი, მაგრამ კონკრეტულ გადასწყვეტილებას ზარავის არის თავაზობს. ეს არის მხოლოდ რეკომენდაციები, რომ დაფიქრდებიან, რომ მოილაპარაკებენ, რომ გადასცემენ, რომ შვიდი თვის მერე აშენდება ბინა და მისცემენ ფარს და რაღაც ამდაგვარი და ამასობაში არ ხდება აქ არაფერი კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება.
დეისაძეების ოჯახის პრობლემებს გარდა არასამთავრობო ორგანიზაციისა სახალხო დამცველის აპარატიც გაეცნო და მოშიმშილე ქალბატონი მოინახულა. როგორც სახალხო დამცველის რეგიონული რწმუნებული მადონა ბასილაძე ამბობს, საქმის შესწავლა ორი მიმართულებით მიმდინარეობს. სახალხო დამცველმა საქმეში სოციალური მუშაკიც ჩართო. ქუთაისის მერია კი მრავალშვილიანი მოშიმშილე დედის მოთხოვნას ეხმაურება და განცხადებას ავრცელებს, სადაც ნათქვამია, რომ ნანა დეისაძე ბათუმშია რეგისტრირებული და ქუთაისის მერია მის მოთხოვნას ვერ დააკმაყოფილებს და ხუთშვილიან ოჯახს მხოლოდ ერთჯერადად დაეხმარება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
8:46 წუთია თბილისის დროით, სანამ რეგიონის ამბების მოყოლას გავაგრძელებ, ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ინფორმაცია კულტურული ღონისძიებების შესახებ, უბრალოდ მოგვეთ კიდო აფიშა, იმიტომ რომ აგვისტოს ბოლოს მარტივი არ არის იპოვო ბევრი კულტურული ღონისძიება თბილისში.
ან ცოტა მაინც,
მოკლედ რაც ხდება, იმას მოგიყვებათ ანუ კი მომდევნო 2 წუთის განმავლობაში.
ვისაც ფილმები უყვარს და სამუშაო კვირის დასაწყისში საღამოს განტვირთვას სურს, მათთვის თბილისის კინოთეატრებში ყველა ჟანრის ფილმის ხილვაა შესაძლებელი. პატარა მაყურებლისთვის კინოეკრანებზე ისევ გადის სამგანზომილებიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა. ჯუნგლების წიგნის შემქმნელებმა ახალი ფილმი „პიტის დრაკონი“ გადაიღეს, რომელიც ტყეში ნაპოვნი ბავშვის ამბავს გვიყვება. მას მეგობარი დრაკონი ჰყავს, რომელსაც შეუძლია სხვებისთვის უჩინარი გახდეს. პიტის და დრაკონის ტყეში ადამიანების გამოჩენით მათი ცხოვრება იცვლება. კიდევ ერთი საბავშვო ფილმია კინოთეატრებში. ანიმაცია სახელწოდებით „შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება“. როდესაც პატრონები სახლის კარს გამოიხურავენ, მათი ცხოველები სულ სხვა გვარად იქცევიან. თუ გაინტერესებთ, რას აკეთებენ, რაზე საუბრობენ, რაზე ფიქრობენ ცხოველები და როგორ ცდილობენ მეგობრის გადარჩენას, მაშინ თბილისის კინოთეატრებს შეგიძლიათ ესტუმროთ. ფილმი შუამავალი კი რეალურ ისტორიაზე დაფუძნებული კრიმინალური დრამაა. ფედერალური აგენტი ბობ მეიზური ფულის გათეთრების საქმეს ხსნის, რომელშიც ნარკობარონი პაბლო ესკობარია ჩარეული. ბრედ ფურმანის გადაღებულ ამ ფილმზე დასწრება 17 წელზე უფროსი ადამიანებისთვისაა შესაძლებელი, ისევე როგორც ფედერიკო ალვარესის გადაღებულ საშინელებათა ჟანრის ფილმზე, სახელწოდებით „არისუნთქო“. წარცველები უსინათლო მოხუცზე თავდასხმას გეგმავენ და იმ ფულის წამოღებას, რომელიც მათი აზრით მოხუცის სახლშია. საბოლოოდ კი ბოროტმოქმედები თავად იქცევიან ძალადობის მსხვერპლად. ფილმში სტივენ ლენგი, ჯეინ ლევი და დენიელ ზოვატო თამაშობენ.
და კინოდან და ფიჟიდან გადმოვიდეთ სოციალურ თემატიკაზე და მოვისმინოთ რეგიონის ამბავი. ამ შემთხვევაში ზუგდიდზე გვექნება საუბარი. რა სითხოვენ ზუგდიდში დარჩენილი დევნილები, რომლებიც წლებია გაუსაძლის პირობებში ზუგდიდში ცხოვრობენ? ზუგდიდში სხვადასხვა კომპაქტურ ჩასახლებებში მცხოვრებ დევნილებს რადიო ათინეთის კორესპონდენტი თია შონია ესაუბრა და მოვისმინოთ მას.
ოჩამჩირიდან დევნილი თინა ხუფაცარია 19 წელია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭიტაწყარის ბაღის შენობაში ოჯახთან ერთად ცხოვრობს. შენობა იმდენად გავერანებულია, რომ რემონტს არ ექვემდებარება.
ცხოვრობ ძალიან ავარიულ მდგომარეობაში. ჩვენი მომხედი არავინ არ არის. ჩვენთვის დახმარება ეგეთი რამე არავის არაფერი არ გოუწევია. ცხოვრობთ არა ავარიულ მდგომარეობაში, ა თვითონაც იხედებით. დახმარებას ისიც ყოველთვიურად არა ქვიკავებენ. იმ დახმარებაზედაც გვაწვალებენ. დაკანონებაზე ქეკვირდებიან, მოვლენ დაგიკანონებთ. არავინ არ არის, სახს აგიშენებთ, არავინ არ არის. გვატყუილებენ დღეს ხვალ მიდის დრო. სახურავი მთლიანად აღრილია, ეგერ ხო იხედებით, რა სგავს, რა მდგომარეობაშია, ავარიულ მდგომარეობაშია. კომპაქტურ ჩასახლებას ხო უნდა ქონდეს დახმარება? სოციალური დაზღვევა გვაქვს, რა თქმა ეს გვაქვს პოლუსები, დაგვირიგეს რაღაც. მივედით, სისხლის ანალიზია მასში არ შედის, გულის კარდიოგრამა მასში არ შედისო. რა თქმა ეს რა დაგვირიგეს, რაში მჭირდება ერთ.
ანალოგიურ პირობებს უჩივიან ქალაქის ცენტრში ჩასახლებული დევნილები, რომლებსაც წყალი გრაფიკით მიეწოდებათ.
ყოველთვის მოდიან და იტყვიან და არაფერი არ შედეგი. გამკეთებელი არავინ არ არის. არ ვიცით ჯერ ჩვენს კიდო სად გადაგიყვანთ. ჩვენ უთხარი თუ ვერ გამიშვებს საფსი მაინც ეს დამი კანონეთ.
ასახვა შეიძლება გაგრძელება, ან გვინდა საკუთარება იყოს, ან გვინდა სამეროთ დაგასახლო. კი, ეს ვიღაც საკუთრება არისო და ამიტომ ჯერ სახელმწიფო მონდა შეისყიდოს, მე სახელმწიფო გარემონტებს ან გაგვასახლებსო და რა ვიცი, ჯერჯერობით ჩებით არ. ან გაგვასახლონ, ან ვაიმე ეს დამი კანონეთ.
საცხოვრებელი ადგილი როგორ არ გვინდა და აქ ბინაში ვარ, ერთ ოთახში ვარ, გაჭირებულად ვარ.
დევნილი კონსტანტინე შეროზია ზუგდიდის გარეუბანში მდებარე ერთ-ერთ კომპაქტურ ჩასახლებაში ცხოვრობს.
დევნილთა სამსახურიდან სახელმწიფო წარმომადგენელი უნდა მოსულიყო ჩვენთან, მაგრამ ეს შეპირებული არ მოხდა და ჩვენთან არავინ მოვიდა. მე კი დავდიოდი და ყოველთვის ვეკითხებოდი რა არის ახალი მეთქი, მაგრამ ყოველთვის მეუბნებოდი ჯერ არაფერია ახალიო.
სამეგელოში მცხოვრები დევნილთა უმრავლესობა კომპაქტური ჩასახლების გარემონტებას ან ხშირ შემთხვევაში ფართის დაკანონებას ითხოვს.
დევნილებთან კოლექტიურ ცენტრებში მიდიან გაურკვეველი ადამიანები, კითხვით გადახვალთ ფოთში, გადახვალთ ფოცხვერწაში, გადახვალთ და ასე შემდეგ. აი ეს უკვე ახიზიანებს თითოეულ დევნილს. იქ არ არის არანაირი ინფრასტრუქტურა.
სამეგლო ზემოსვანეთის დევნილთა სამინისტროს წარმომადგენლობაში კი აცხადებენ, რომ დევნილებს ფართი დაუკანონდებათ, თუ რა თქმა უნდა კონკრეტულ შენობას არ ყავს კერძო მფლობელი. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
Yeah.
fucking nigga, that full clipper, lippin' nigga, whole click up. The Lord called for your soul, it's time to go pick up. Answer the horn, it's blowing at you, you cold zip up. My heat eating my whole hip up. All we do is porch strippers, your metal freezing like it's a morgue zipper. I ride around with preens, not the preens and queens, but the preens and twick. About to change the game, about to fly to Destin, eagle through your people like the wings to clip and the barrels to beak. My apparel is fleece, I'm adorned in diamonds, I'm a feral disease. Like a strong with rhyming, and I would advise you not to tempt the new temptations to gun harmonize. Now, with a firing pin, every time the trigger pulls to quote, inside a boot full of smoke, sniffing lines of that gunpowder, I'm hotter than a pair of boots and a coat, in a turtleneck, the best rapper alive could be the best rapper to die to murderous, if you ain't get it by now, I'm suicidal, I'm wild, the nigga better than me is who I ain't heard of yet, so I ain't murdered yet, he ain't even been born, his mama's a virgin, she ain't even fertile yet, prepare to get back, next time you take a shit, stand and turn around and look in the toilet, then compare me to that, don't compare me to none of these motherfucking wannabe hustlers, tough until they standing in front of me, ducking, it's off with your head, nigga, unless you one of them die, just be sound off, this one, we gun harmonize. My spit is beautiful, and if the best rapper die, we be sitting in Nick's funeral. But we ain't dying, cause my trigger finger nail you as quick as you clip a cuticle. Hollows that hit your follicles. I split your wig from far away like a long arm barber, then lift your weight like a strong arm robber. Put that on Moses, I rely on my rod. As sure as Satan's tongue lying to God, everybody dying. It's like you standing in a circular firing squad. Singles for hire, I find them a job. You see the gauge, baritone, the revolver's a tenor. Way to stop spin your body, I'ma call them the spinners. Call them earth, wind, and fire. Put you beneath the earth, wind, and fire. Feel the fire that burnt Richard Pryor. I'm keeping two guns, I named them Romeo and Juliet. Make you take five like you and your homies on the movie set.
Ასათი და 56 წუთია თბილისის დროით და დადგა დრო და მოახლოვდა ვიქტორინის თამაშის დროც. ფიქრობ, წესები მარტივია და თუკი ჩვენ მინიშნებებს სწორედ გამოიცნობთ და გაიგებთ ვინ არის ჩაფიქრებული პიროვნება და ასევე იქნებით პირველი, ვინც დარეკავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე, საჩუქრად გადმოგეცემათ თავისუფლების დღიურები. ამისთვის შეგახსენებს სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2-988-327 და რამდენიმე წამში გეტყვით მიგანიშნებთ ვინ არის ჩაფიქრებული პიროვნება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ჩაფიქრებულია ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაბიორი, ნიდერლანდური ფერწერის ერთ-ერთი ყველაზე შინაარსიანი პერიოდი, დაკავშირებულია მის სახელთან და პრინციპში არა მარტო ნიდერლანდური ფერწერის, რენესანსის პერიოდის მხატვარია. 1561 წელს შექმნა ტილო სიკვდილის ტრიუმფი, რომელიც, როგორც ამბობენ, თავისი შემზარავი ფანტასმაგორიულობით გაცილებით ბევრჯერ აღემატება ბოსხს. მისი ერთ-ერთი ცნობილი ნამუშევარი ასევე ბრმები და ნიდერლანდური ანდაზები და, რა თქმა უნდა, არა მარტო ეს, უბრალოდ ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი მინიშნება იქნება და პირდაპირ ასოციაცია ამ ხატვართან. მისი ნახატები დაცულია მადრიდის, ბრიუსელის, ვენის, ლუვრის, ანტვერპენის მუზეუმებში. კიდევ ერთი მინიშნებაც იქნება თქვენთვის ის, რომ მისი შვილიც ხატავდა და იგივე სახელი და გვარი ჰქონდა, გვარი განსაკუთრებით გაგიკვირდებათ ალბათ, იგივე სახელი და გვარი ჰქონდა მას და შესაბამისად ველოდებით თქვენს აქტიურობას, ვინც იქნება პირველი საჩუქრად გადაეცემა თავისუფლების დღიურები და შეგახსენებთ სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2988327. გისურვებთ წარმატებას და ველოდებით თქვენს სწორ პასუხს.
იმ შემთხვევაში თუ აღმოჩნდება ვინმე, რომელიც თქვენზე ადრე დაერეკავს ჩვენს სტუდიის ტელეფონის ნომერს და გვეტყვის სწორ პასუხს, გული არ გაიტეხოთ, იმიტომ რომ ვიქტორინის თამაში ყოველ დღეა შესაძლებელი. შესაბამისად შანსი იმისა, რომ მოიგოთ თავისუფლების დღიურები, ყოველ დღე გეძლევათ. რაც შეეხება მინიშნებებს, იმ შემთხვევაში თუ ეს მინიშნებები არ აღმოჩნდა საკმარისი, ამ შემთხვევაშიც შეგიძლიათ არ გაიტეხოთ გული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიქტორინა გულისხმობს არა მხოლოდ ერთი მინიშნების მიცემას, არამედ თუ რამდენიმე ხანში, რაღაც 15-10 წუთის განმავლობაში არ გამოჩნდა გამარჯვებული, მაშინ მოგცემთ კიდევ მომდევნო მინიშნებას და ასე მანამ სანამ არ დამთავრდება ჩვენი გადაცემა და არ გვეყოლება გამარჯვებული. ვიქტორინის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღიურად რადიო თავისუფლების თილის ეთერში, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ. მე შეგახსენებთ ასევე ჩვენი ვებსაიტის ტელეფონის მისამართსაც, რადიო თავისუფლება წერტილი ჯიგახლავ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი. ამ ვებსაიტ შეგიძლიათ ესტუმროთ ყოველთვის, როდესაც დაგაინტერესებთ საინტერესო რაიმეს მოსმენა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4. რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში მუშაობას ვაგრძელებთ მე, ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა ანუკი პურთული, ჩვენი ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა. გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება, გაგვახარდება თუ ამ დრომდე ჩვენთან ერთად დარჩებით. ახლა კი, ვინაიდან 9 საათია თბილისის დროით, გადაცემის მეორე ნაწილს ახალი ამბებით დაიწყებთ. ანუკი პურთული გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
ევროპის სახალხო პარტიის ვიცე-პრეზიდენტმა დევიდ მაკალისტერმა საქართველოში ვიზიტის შედეგების შემაჯამებელ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველომ ვიზა ლიბერალიზაციასთან მიმართებაში შეასრულა ყველა დავალება და ახლა ევროკავშირის ჯერია. მე მხარს ვუჭერ, რომ რაც შეიძლება მალე დასრულდეს ეს პროცესი, ამით დასრულდება ის ეტაპი, რომელიც მთლიანად წამოიწყო წინა ხელისუფლებამ, განაცხადა მაკალისტერმა. უკრაინის დედაქალაქ კიევში გუშინ ღამით რუსი ჟურნალისტი ალექსანდრ შეტინინი გარდაცვლილი იპოვეს. ჟურნალისტის ცხედარი მისმა მეგობრებმა მისივე ბინის აივანზე დამჯდარ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. მას ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობა თავში ჰქონდა მიყენებული, იარაღი კი სკამის ქვეშიდო. მეგობრები ალექსანდრ შეტინინთან დაბადების დღის მისალოცად იყვნენ მისულები. სამართალდამცველები თვითმკვლელობის ვერსიას არ გამორიცხავენ, რადგან სიკვდილამდე მან ცოტა ხნით ადრე თავის მეგობარს შეტყობინება გაუგზავნა, სადაც სუიციდზე საუბრობდა. ცნობილი ბლოგერი, ჟურნალისტი და საინფორმაციო სააგენტო ახალი რეგიონის დამაარსებელი საკუთარ თავს კრემლის მოწინააღმდეგე და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მტრად განიხილავდა. პარლის რაიონის სოფელ ახალსოფელში რამდენიმე ჰექტარ ვენახს ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილობრივი სახანძრო სამსახურის მონაცემებით განადგურებულია 5 ჰექტარ ვენახზე და თხილის პლანტაციაზე მეტი. უწყების ცნობით ხანძრის შედეგად არავინ დაშავებულა. თურქეთმა ქვეყნიდან გააძევა 5 მაკედონიელი, რომლებიც ცდილობდნენ ჩარიცხულიყვნენ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. მაკედონიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად 5 პირი 27 აგვისტოს დააკავეს თურქეთში სტამბოლში. ორი ქვეყნის პოლიციის თანამშრომლობის შედეგად მაკედონიის კანონი კრძალავს სხვა ქვეყნის არმიებსა და შეიარაღებულ ჯგუფებში ბრძოლას. მაკედონიამ გასულ წლებში 11 პირი გაასამართლა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოში გაწევრიანების სურვილის გამო. ამ ქვეყნის 25 მოქალაქე დაიღუპა სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს მხარეს ბრძოლისას. გერმანიამ გამოაცხადა, რომ 2016 წელს 300,000-მდე მიგრანტს მოელის მიგრაციისა და ლტოლვილთა. ფედერალური უწყების ხელმძღვანელმა ფრანკ იურგენ ვაიზემ განაცხადა, რომ 2016 წელს გერმანია 250,000-დან 300,000-მდე მიგრანტს მოელის. ვაიზეს თქმით, გერმანიამ წელს ნაკლები მიგრანტები მიიღო, ვიდრე მოელოდნენ, რადგან ბევრი მათგანი ორჯერ იყო რეგისტრირებული, ბევრი კი უკან გაბრუნდა. ლტოლვილთა 70% შრომის უნარიანია, მაგრამ სანამ მუშაობას შეძლებენ, სახელმწიფო ფო სოციალური დახმარების ხარჯზე უნდა იარსებონ, განაცხადა ვაიზემ. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დიმიტრი მედვედევმა კვირას ხელი მოაწერა დადგენილებას რუსეთსა და თურქეთს შორის ჩატარებული რეისების აკრძალვის გაუქმების შესახებ. ორ ქვეყანას შორის ჩარტერული რეისები აიკრძალა 2015 წელს თურქეთის მიერ სირიის საზღვართან რუსეთის ავიაგამანადგურებლის ჩამოგდების და მფრინავის დაღუპვის გამო. ივნისში თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯიპ თაიფ ერდოანმა ბოდიში მოუხადა დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახს. მას შემდეგ რუსეთის პრეზიდენტმა უკვე ვლადიმერ პუტინმა განკარგულება გასცა, აღედგინათ თურქეთში საგზურების გაყიდვა და გააუქმებინათ ჩარტერული რეისების აკრძალვა.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს ინდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ, CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისყრის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:05 შესრულდა თბილისის დროით და ჩვენთან ერთად ეკონომიკის მიმომხილველი ნინო ევგენიძე, რომელიც ყოველდღურად გაგვაცნობს ეკონომიკის ამბებს. დილამშვიდობის, ნინო, რა იქნება დღეს?
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ტურიზმს აჭარაში მიმოვიხილავ და უცხოელი ვიზიტორების კვლევის შედეგებს. აჭარაში ტურისტული ვიზიტით ყოფნის შემდეგ თითოეული ჩვენგანი დამოუკიდებლად იქმნის წარმოდგენას იმ დადებით და უარყოფით მხარეებზე, რაც საქართველოს ზღვისპირეთში დასვენებას ახლავს. თუმცა ცხადია, საინტერესოა გარე აღქმის გადახედვაც, მით უმეტეს თუ ეს აღქმა ციფრებისა და ანალიზის ფორმით არის წარმოდგენილი. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტმა უცხოელ ვიზიტორთა კვლევის მესამე ეტაპის შედეგები გამოაქვეყნა. კვლევის შედეგად, რომელიც 2016 წლის იანვარ-მარტის პერიოდს ეხება, 1000 უცხოელი ვიზიტორი საქართველოში არსებულ ყველა საბაჟო გამშვენ პუნქტზე ქვეყნის დატოვებამდე გამოიკითხა. როგორც კვლევა მაჩვენა, იანვარ-მარტის პერიოდში აჭარას 42.7% ინდივიდუალური მოგზაური, ხოლო 35.2% ჯგუფური მოგზაური სტუმრობს და მათი უმრავლესობა რეგიონში საშუალოდ 4 ღამით რჩება. კვლევის წინა ორი ეტაპისაგან განსხვავებით, რომელიც აგვისტო-სექტემბრისა და ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდს ეხება, გაზრდილია ერთი ტურისტის მიერ რეგიონში ერთ დღეში დახარჯული თანხის რაოდენობა, რაც საშუალოდ 451.15 ლარში ადგენს. კვლევის წინა ორი ეტაპისაგან განსხვავებით, მესამე ეტაპზე ასევე შეცვლილია მონაცემები რეგიონში ტურისტების ჩამოსვლის ძირითადი მიზნების შესახებაც. ისინი აჭარაში ძირითადად ღირსშესანიშნაობათა, ბუნების და ლანდშაფტების დასათვალიერებლად, დაახლოებით 28.8% ასეთი მიზნით ჩამოდის, მეგობრების მოსანახულებლად 16.6% და აზარტული თამაშებისათვის 12.5%. თუმცა მათ მიერ რეგიონში ყოფნისას განხორციელებულ აქტივობებში აზარტულ თამაშებს მხოლოდ 0.32 მიასადი% უჭირავს. მაშინ როცა ეკოტურიზმით ტურისტების 59%, ღვინისა და გასტრონომიული ტურიზმით 26.80 მიასადი, ხოლო კულტურული ტურიზმით 14.74 მიასადი% ტურისტია დაკავებული. ეს არცაა გასაკვირი, რადგან ეს პერიოდი აჭარისთვის ტურისტული სეზონი არ არის და შესაბამისად ზღვაზე დასვენება და ნამზეურების მიღება იანვარ-მარტში პრიორიტეტებში ვერ მოხვდებოდა, რა თქმა უნდა. უცხოელ ვიზიტორთა კვლევის წინა ეტაპებისაგან განსხვავებით, აჭარაში იანვარ-მარტის პერიოდში მყოფი ტურისტებისთვის მთავარ პრობლემას უამინდობა და პატრულთან დაკავშირებული პრობლემები წარმოადგენს, თუმცა მცირე პროცენტობით პრობლემებში ფიგურირებს მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურა, მაღალი ფასები და სიძვირე კვების ობიექტებში, მომსახურეობის დონე და უცხოენის პრობლემა. 2015 წლის აგვისტო-სექტემბრისა და ოქტომბერ-დეკემბრის პერიოდის კვლევისას კი მომსახურეობის დაბალი დონე, სიძვირე, მოძრაობის წესები და ინფრასტრუქტურა ყველაზე მთავარ პრობლემად სახელდებოდა. საინტერესოა, საბოლოო დასკვნა კვლევის მესამე ეტაპზე წინა ორი ეტაპის მსგავსად ტურისტების არცთუ შთამბეჭდავი უმრავლესობა 51.7% მაყოფილია რეგიონში დასვენებით, უფრო იმედის მომცემია შემდეგი მონაცემები გამოკითხულთა 95% სურვილი აქვს აჭარას, ასე ვთქვათ, განმეორებით ეწვიოს და ესტუმროს. რამდენიმე სიტყვით ახალ ამბებსაც გაგაცნობთ. ბათუმის გემსაშენი ქარხანა გაკოტრებულად გამოცხადდა შპს ბათუმის გემსაშენი ქარხნის დირექტორმა ზვიად კონცელიძემ ქუთაისი საქალაქო სასამართლოს განცხადებით მიმართა. განცხადების ავტორი უწყება, რომ ბათუმის გემსაშენი ქარხანა გადახდის უუნაროა, საწარმო წლების განმავლობაში ფაქტობრივად არ ფუნქციონირებს, არა აქვს შემოსავლები და ფინანსური რესურსები არსებული კრედიტორული დავალიანებების დაფარვისთვის საჭირო ღონისძიებების განსახორციელებლად. განცხადების მიხედვით ბათუმის გემსაშენ ქარხანას 3.3 მილიონი ლარის კრედიტორული დავალიანება აქვს, რომლის გადახდის საშუალება არ გააჩნია და გემსაშენი ქარხანა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით არსებულ საწარმოს წარმოადგენს, რომლის პარტნიორის უფლებამოსილებას ახორციელებენ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროები. უკრაინულმა ოფშად ბანკმა საერთაშორისო არბიტრაჟს რუსეთის წინააღმდეგ სარჩელით მიმართა. სარჩელის თანახმად ყირიმში აქტივების დაკარგვის გამო ბანკი რუსეთის ხელისუფლებისაგან $1 მილიარდის გადახდას ითხოვს. ბანკში იმედი აქვს, რომ საერთაშორისო არბიტრაჟში პროცესი 2017 წლის მარტისთვის დასრულდება. ოფშად ბანკი, რომელიც სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში იმყოფება, აცხადებს, რომ სარჩელი 26 აგვისტოს შეიტანა და მას დაურთო მტკიცებულებები ყირიმში აქტივების დაკარგვის შესახებ. დაკარგული აქტივებისა და ბიზნესის საერთო ღირებულებად პროცენტების ჩათვლით ბანკი $1 მილიარდს ასახელებს. 2015 წლის ზაფხულში უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცინიუკმა რუსეთისადმი ოშად ბანკის პრეტენზიები 15 მილიარდ გრივნად შეაფასა, რაც იმ მომენტისთვის $691 მილიონ შეადგენდა. და ბოლოს, 1 სექტემბრიდან საჯარო რეესტრი მიწაზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციას მხოლოდ ახალი სტანდარტის შესაბამისად შედგენილი საკადასტრო აზომვითი ნახაზის საფუძველზე განახორციელებს. დადგინდა აგეგმითი აზომვითი ნახაზის სტანდარტული ფორმა და სავალდებულო ტექნიკური სპეციფიკაციები, რომელთა შესაბამისად უნდა მომზადდეს მიწის ნაკვეთის საკადასტრო ნახაზი. იმ პირებმა, რომლებსაც ძველი წესით შესაბამისად მომზადებული საკადასტრო აზომვითი ნახაზი აქვთ და სურთ მიწის ნაკვეთზე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია, საჯარო რეესტს უნდა მიმართონ 2016 წლის 1 სექტემბრამდე, ვინაიდან ამ თარიღის შემდგომ ძველი წესით შესრულებული ნახაზით რეგისტრაცია აღარ განხორციელდება. მიწის რეგისტრაციის ახალი პროექტის ფარგლებში ამზომველსა და მოქალაქეს შორის გაიმიჯნა პასუხისგებლობა, კერძოდ უძრავი ნივთის ადგილმდებარეობასა და საზღვრის იდენტიფიცირებაზე პასუხისგებელია მესაკუთრე, ხოლო აზომვითი სამუშაოების სრულყოფილად შესრულებასა და ნახაზის სისწორეზე კი ამზომველი.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო, საინტერესო კვლევის გაცნობისთვის, ტურისტულ სფეროში და ეკონომიკის მიმოხილვისთვის. 9:11 შესრულდა, ახლა კი მოусმინოთ მუსიკას იმისთვის, რომ კიდევ უფრო ენერგიულად გავაგრძელოთ ჩვენი დილა.
Feel deprived. Yeah, are you
questioning your size. Is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit? Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive. When there's no love in town, this new century keeps bringing you down. Your life to abuse and to adore. Is it love, agave stuff, or do you need a bit of rough? Get on your knees. Yeah, turn out the love songs that you hear, 'cause you can't avoid the sentiment that echoes in your ear. Saying love will stop the pain, saying love will kill the fear. Do you believe? You must believe. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been, trying to find a love supreme, a love supreme.
So I gotta turn the track up. Sit back and watch your royalty stack up. I know this girl, she likes to switch teams, and I'm a fiend, but I'm living for a love supreme.
Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down.
საათი და 15 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4 და მუსიკის მერე მოვიდა დრო გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება საქართველოში იმისთვის რომ უკეთ დავგეგმოთ მომავალი დღე. ამინდის შემდეგ უკვე ნასტასია შემოგიერთდებათ სტუმართან ერთად. Ბათუმში დღეს მზიანი ამინდი და 31 გრადუსი იქნება. სოხუმში კი უნალეკო დღე და 30 გრადუსიან ავარაუდები. თუმცა დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ფოცა და ოზურგეთში 33 გრადუსს ვარაუდობენ. ასეთივე ამინდი იქნება ზუგდიდშიც, თუმცა დღის მეორე ნახევარში ზუგდიდში მცირე ხნით წვიმაა მოსალოდნელი. ახალციხეში 33 გრადუსი იქნება, ცხინვალში კი 32 გრადუსსა და დღის მეორე ნახევარში წვიმას ვარაუდობენ. გორში მზიანი ამინდი და 34 გრადუსი იქნება. მეტეო გოვჯის ცნობით თბილისში 34, ხოლო რუსთავში 35 გრადუსი იქნება. დღის მეორე ნახევარში ორივე ქალაქში წვიმაა მოსალოდნელი. 32 გრადუსი და უნალექო დღე იქნება სიღნაღში, თუმცა დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს აქაც. თელავში 33 გრადუსი იქნება და დღის განმავლობაში მცირე ხნით იწვიმებს.
საათი და 17 წუთია თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ FM-ზე 107.4 და ეთერს ვაგრძელებთ სტუმრებთან ერთად. ერთთან ინტერესო თემაზე უნდა გესაუბროთ, ვისაუბროთ. ინტერნეტ მართველობის ფორუმი ტარდება 5 სექტემბერს თბილისის ტექნოლოგიურ პარკში და ჩვენთან სტუმრად არიან ირინა ვერძეული, საქართველოს მარეგულირებელი კომისიის სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი და უჩა სეთური, ფორუმის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორების ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის ესეთი გრძელი წარდგენების შემდეგ. ირინა არის ერთ-ერთი მომხსენებელი ამ ფორუმზე, უჩა არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი. ორგანიზებიდან დავიწყოთ. ფორუმი ბევრ საინტერესო თემას მოიცავს, რაც ინტერნეტთან არის დაკავშირებული. ბევრი მომხსენებელი ყავს, ბევრი რამდენიმე მომხსენებელი ყავს. რატომ გახდა საჭირო უბრალოდ ამ თემებზე ესეთი მასშტაბური ღონისძიების გაკეთება? რა კრიტერიუმებით შეერჩეთ ის თემები, რომელზეც ფორუმზე იქნებოდა საუბარი?
თირი მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. მთავარი დავიწყოთ კიდან საფუძველი, ეს არის მეორე ტარდება, პირველი ჩატარდა დეკემბერში ევროსაბჭოს დახმარების ისე ვთქვათ ხელშეწყობით, წელს ვკატარდება მეორედ. მთავარი კიდე რატომ გახდა საჭირო? ყოველწილად არსებობს იკვეთება ეს საკითხები, რომელიც ინტერნეტის მართვის მართველობის პრობლემთან არის კავშირში სხვადასხვა მიმართულებით: ქსელის განვითარების, მომხმარებლების ხელშეწყობის, მათი უფლებების დაცვის. შესაბამისად, აგნიშნულის მიზნით შეიქმნა წლევანდელი წლისთვის დაინტერესებული პირების საბჭო, ყოველთვის ეს იყო ღია, დაახლოებით 30-მდე ორგანიზაცია ფორუმის წევრი, რადგან შეიჭა აღმასრულებელი კომიტეტი და ჩამოყალიბდა აჯენდა, რომელიც წარმოდგენილი არის ვებგვერდზე gygf.gz. და ნუ კენჭისხრით, ანუ სასრული იყო, სრული კონსენსუსი, ეს აჯენდა დამტკიცებული სრული კონსენსუსით. და ვფიქრობთ, რომ მაშინ არის თავმოყრილი ყველა ის საკითხი, რომელიც დღეს არის აქტუალური ქართული ინტერნეტისთვის. დაწყებული ზოგადად რას ნიშნავს მოდელი, როგორი არის ქსელის განვითარება, ანუ ყველა ის ცხელი საკითხი, რომელიც ყოველთვის ფორუმის წევრების მოსაზრებით აქტუალური იყო და მნიშვნელოვანი იყო წლევანდელი წლისთვის.
ინტერნეტ მომხმარებლები, ზოგადად ჩვეულებრივ რიგით ინტერნეტ მომხმარებლები, ანუ ბევრს არ ფიქრობენ ხოლმე იმის შესახებ, რა შეიძლება ეძგეს ამ ინტერნეტის იკითხო, ანუ რაღაც რამდენად დაცულები არიან ინტერნეტში, რამდენად თავისუფალია ქვეყანაში ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხი, რამდენად მაღალია თავისუფლების ხარისხი და ასე შემდეგ. თუმცა სპეციალისტები ამაზე ფიქრობთ და რაღაც ფორუმებს აკეთებთ და ასე შემდეგ, ხო? აი, რა არის ის, რაც ჩვეულებრივმა ინტერნეტ მომხმარებელმა რიგითმა უნდა იცოდეს მისი უფლებების შესახებ ინტერნეტში და რა არის ის, რასაც სახელმწიფო ფონდა უზრუნველყოფდეს, რომ მოქალაქე დაცული იყოს ინტერნეტში, იგივე ხარისხი, დაფარვა, კონტენტი, ცენზურა და ასე შემდეგ.
კეთილი, მადლობა ამ კითხვისთვის. შეიძლება უპასუხოთ ამ კითხოს, რომ ინტერნეტი იყოს თავისუფალი, ეს არის მთავარი იდეა. თუ ავიღებთ ჩვენ საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებს, იგივე ბოლოს იყო ქსელის თავისუფლების შეფასება, საქართველო იკავებს ერთ-ერთ საუკეთესო პოზიციას. ძალიან თავისუფალი ინტერნეტი საქართველოში. ჰქონდა შაშან წელსაც იყო რამოდენიმე შემთხვევა, ევროსაბჭო აკვირდება ამ დროს და ამაში ვეხმარებოდ როგორც ექსპერტები. თუმცა ეს არ იძლევა საგანგაშო მდგომარეობის რისკებს არ წარმოქმნის, თუმცა არის რამოდენიმე შემთხვევა ინტერნეტის შეზღუდვის, ანუ თავისუფლების კუთხით გარკვეული პრობლემების. ირა ისაუბრებს, ანუ რა შეიძლება იყოს იგივე ბავშვებთან დაკავშირებით ეს საკითხი იმიტომ მოხდა დღესაც ჩვენ აქტუალური ბოლო პერიოდში გააქტიურდა ეს. ანუ ვინ არის პასუხისმგებელი იმაზე, იგივე ჩვენი შვილები იყვნენ დაცულები ინტერნეტში, ეს არის მშობლების მოვალეობა, ჩემი პირადი აზრი არ არის ხოლმე ეს. და ერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა აკეთოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ შემთხვევაში დგება უკვე გამოხატვის თავისუფლების, ცენზურის და ცენზურის რისკები და აქედან გამომდინარე ცოტა სხვა მეტად უნდა მოინდომონ რიგით მომხმარებლებმა, მშობლებმა და შემდეგ და არა სახელმწიფო ამ პრობლემის მოგვარებაში.
და ირინა, ბავშვები და ინტერნეტი, ბავშვებმა მგონი ჩვენზე უბრალოდ უბრალოებზე მეტ დროს ატარებენ და უფრო ეფექტურად მოღვაწეობენ ინტერნეტში, თუმცა ცხადია არის რაღაცები, რაც შეიძლება გადაეყაროთ გზად და სარგებლის მაგივრად რაღაცა ცუდიც კი იყოს, ხო? და დგება ხოლმე საკითხი, რა უნდა გავაკეთოთ ამ დროს, ან საერთოდ რა არის ის, რაც არ უნდა ნახოს ბავშვმა და ბავშვიც ისეთი ცნებაა სხვადასხვა ასაკის არის და სხვადასხვა ასაკის ბავშვმა სხვადასხვა რამე არ უნდა ნახოს. როგორ დაიყოს ბავშვი დაცული ინტერნეტში და უჩვენთქო ბავშვი ან მშობელი და სახელმწიფო, ვინ უნდა იცავდეს მას ინტერნეტში?
მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ და ჩვენს რადიო მსმენელებს. ნამდვილად მართალი ხართ, პირველ რიგში ყველაზე მექანიზმი იმისთვის, რომ ბავშვი იყოს დაცული, ეს არის ინფორმირებულობა თვითონ ბავშვის, მშობლის და პედაგოგის ზოგადად ქვეყანაში. როდესაც ევროპული სტრატეგიებით ხდება, ჩვენ სრულად ვიზიარებთ ევროპულ ღირებულებებს ამ ნაწილში, ხდება აი ამისი შეფასება, ასეთი სტრატეგიების დაგეგმა და გაკეთება. პირველ რიგში, რასაც ყურადღება ექცევა, ხდება ამ საფრთხეების რეალური შეფასება, შემდეგ ინფორმირებულობა და სწავლება ბავშვებისთვის. სასკოლო პროგრამაშიც ია ჩართული, თუ საიდან მოდის საფრთხე და რას გულისხმობს ეს საფრთხე. რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი ინიციატივა აქვს საქართველოს პარლამენტს, კონკრეტულად ჯანდაცვის კომიტეტს, ამასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო უნდა შეიმუშაოს რაღაც ბერკეტები და რაღაც წესები ამასთან დაკავშირებით. თვითონ ეს ინფორმირებულობის მექანიზმიც რომ იყოს შემუშავებული, ესეც სახელმწიფოს მოვალეობა, ამას ჭირდება საკანონმდებლო ჩარჩო, ბიუჯეტი და ასე შემდეგ. თუმცა საფოლო ჯამში ფილტრების დადება ცალკეული ტექნიკური ოპერატორებისთვის, რა თქმა უნდა, და მათთვის ამ ფუნქციების, მათზე ამ ფუნქციების გადატანა, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა სწორედ და ამას ჩვენც არ ვიზიარებთ, იმიტომ რომ კონტენტის შემფასებელი ვერ იქნება, ოპერატორი ვერ ასოდეს, ვერ გახდება მისინი სუბიექტურები, ისევე როგორც ჩვენც, ყველა ინდივიდუალურად სუბიექტური იქნება. და მთავარი ის არის, რომ აი ამ მექანიზმის შექმნის შემდეგ მთავარი აქცენტი არის ის, რომ სახელმწიფო ბერკეტი უნდა მისცეს მშობელს იმისთვის, რომ მან თავისი შეხედულები სამებრ დაიცვას შვილი აი ამ მოსალოდნელი საფრთხეებისაგან.
თუმცა მაინც ინფორმირებულობისთვის ჩვენი ეთერიც რომ გამოვიყენოთ, აი რა არის ის ონლაინ თამაშები, პორნოგრაფია, ძალადობის შემცველი კადრები, ანუ რისგან ვიცავთ ბავშვებს? ეს არის რასაც აი პირველი ასოციაციით მოგივა თავში,
უნდა ერთმანეთისგან გავმიჯნოთ, ვთქვათ ისეთი რაღაც, როგორიც არის ვთქვათ ბავშვები, ვთქვათ ბავშვთა პორნოგრაფია და ასე შემდეგ. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია დღესდღეობით, ამ დანაშაულზე პასუხისმგებლობა ჩვენი სისხლის სამართლის კოდექსით არის გათვალისწინებული. შესაბამისად, თუ ასე თქმედებას თქვენ ან ვინმე შეამჩნევთ, უნდა მიმართოთ სამართალდამცავს ორგანოებს და ისინი ვალდებულები არიან აღკვეთონ და პასუხი აგებინონ იმ პირებს, ვინც ამას ჩადის. შესაბამისად, ეს ნაწილი ასე თუ ისე საქართველოში არის დაცული. თუმცა არსებობს კიდევ მეორე, ეს არის ასაკთან შეუბერებელი კონტენტი, რომელზეც ჩვენ ვზრუნავთ დღეს დღეობით. ბევრი საფრთხე შეიძლება ამ ნიშნით მოდიოდეს და სრულიად მართალი ვრძანდებით, როცა თქვენ თქვით, რომ ბავშვი ეს არის შეფასებითი ცნება და ის, რაც 12 წლის ბავშვება აუკრძალოთ, არ უნდა აუკრძალოთ, თქვათ 17 წლის ბავშვს ვერ დაუკრძალავთ, თქვათ, და ერთნაირი არ არის. ეს არის თქვათ ისეთი ქმედებები ინტერნეტში, როგორიც არის მისთვის შეუფერებელი კონტენტის ყურება, ჩვეულებრივი პორნოგრაფიის თქვათ, მაგრამ ასევე შეიძლება იყოს არასასურველი რეკლამის შეთავაზება მისთვის და ინდივიდუალურად გადაწყვეტა იმის, თუ თქვათ ბავშვი ჩაითრიან რაღაცის ყიდვაში ან რაღაცის
სიგარეტი,
ალკოჰოლი და ასე შემდეგ. შეიძლება იყოს სხვა რისკი აბსოლუტურად, მაგალითად პერსონალური მონაცემების შეგროვება ბავშვის საშუალებით. დღესდღეობით არის საბავშვო საიტები, აბსოლუტურად სწორი საბავშვო საიტი, მე მქონდა შეხება, არ დავასახელებ ახლა, ერთ-ერთ ოლიმპიადის ვებგვერდთან, სადაც ბავშვს უძლებ თავად და რეგისტრირდეს და მშობლის მობილურიც ჩაწეროს იქ თავისი ოჯახის
ინფორმაცია.
სასწავლო ოლიმპიადა აბსოლუტურად კარგი, ნამდვილად მე მივესალმები, მაგრამ უბრალოდ მათ რომ მიცოდნენ ეს ინფორმირებულობის ამბავია. შემდეგ ეს ბავშვი სად უნდა გამოცხადდეს შემდეგ ტურზე, რომელი კლასის მოსწავლეა, სახელი, გვარი, ყველაფერი აბსოლუტურად ღია დიდო ამბებ ერთ ერთი იყო ეს ყველაფერი. ეს რომელი სკოლის და ასე შემდეგ. ესეც არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა ინტერნეტში მაგალითისათვის. უბრალოდ საჭიროა ამას მიექცეს ყურადღება, ის რომ ბავშვი გადის რეგისტრაციას ვებგვერდზე, მას უნდა ჰქონდეს მშობლის თანხმობა, ვებგვერდმა უნდა მოსთხოვოს მშობლის თანხმობა, თუ ის თქვათ 8 წელს არის, ხო, ოჯახის შესახებ რო ინფორმაციას აგროვებს ესა თუ ის ორგანიზაცია, მე ამ ინფორმაციას რას უშვება, სად მეაქვს და აქვს თუ არა შესაბამისად, აი ასეთ თემებს, ანუ საფრთხე როგორც თავიდან აღნიშნე შეიძლება იყოს სხვადასხვა, იმ წუთში ამ საფრთხის გამოყენება და არც ეს ორგანიზაცია შეიძლება ცუდად არიყენებდეს, მაგრამ თუ სწორედ არ აქვს დაცული, ვიღაცამ სხვამ გამოიყენოს. შესაბამისად, აი ეს ყველაფერი ცოტა ძნელია აქედან შევაფასოთ, ისიც ძნელია შევაფა პირდაპირ გადმოწერა სხვისი მაგალითების, ნამდვილად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენს ინტერნეტ სივრცეში ჩვენ კი გამოცდილება უნდა გავითვალისწინოთ, თუმცა შეიძლება ჩვენი ბავშვები სხვა ვებგვერდზე შედიან, ამასაც შესწავლა სჭირდება, რა არის მოთხოვნადი, საიდან მოდის ძირითადი საფრთხეები და ამის მიხედვით უნდა მოხდეს ზომების მიღება.
ინერტია ის მასალები, რასაც ბავშვები ანუ მოზარდები ნახულობენ ინტერნეტში, მაგრამ მეორე თვითონ ქცევა როგორი ქცევიან ისინი ინტერნეტში, არ ვიცი რამდენად არის მაგალითად თქვენი მოხსენების თემა კიბერბულინგი და სოციალურ ქსელებში მოზარდების ქცევა, მაგრამ აი ზედაპირული დაკვირვებითაც კი თვალში მხვდება ხოლმე მე მაგალითად როგორც ერთ რიგით ინტერნეტ მომხმარებელს ის, რომ თინეიჯერებში ეს პრობლემა საკმაოდ მწვავე დგას, ისინი აბულინგებენ ერთმანეთს, ამის ძიმე შედეგებს მე ვხედავთ თვითონ ამ ადამიანის სოციალური ქსელების პროფილებზე და ამ შემთხვევაშიც ალბათ გება კითხვა, ვინდა დაიცოს ეს, იმიტომ რომ მათი პირადი სივრცეა, ხო, საბოლოო ჯამში.
ვირტუალურ სივრცეში ჩვენ სოციალურ ქსელებში ამის დაკვირვება უბრალოდ ჩვენთვის თვალნათელი ხდება, თუმცა რაც არის რეალურ ცხოვრებაში, იგივეა გადატანილი რეალურ ცხოვრებაში, უკაცრავად ვირტუალური, ანუ სოციალურ ქსელში. შესაბამისად, გეთანხმებით ნამდვილად, რომ არის ესეთი შემთხვევები ბულინგის, თუმცა აქ უფრო სწორი იქნება ვასწავლოთ ბავშვებს როგორ უნდა მოიქცნენ მის შემდეგ, როდესაც აი ასეთი ბულინგის მსხვერპლი უკვე თვითონ იქნება ან დაინახოს პედაგოგს, როგორ უნდა მიმართოს, ან პედაგოგმა რა ზონმა უნდა იხმაროს, ან მშობელი როგორ უნდა მოიქცეს, ასე შემდეგ. იმიტომ ახლა სოციალური ქსელის დაბლოკვა მოზარდებისთვის ძალიან რთული იქნება. აქ რეალურად რა თქმა უნდა ეს არის გარკვეულ ასაკზე განკუთვნილი,
13-მდე მათ არ შეუძლიათ,
თუმცა ისინი ჩემი შვილებიც არიან რეგისტრირებული, ფალსიფიცირებული პირდაპირ ვიტყვი, თვითონვე ხსნიან სხვადასხვა, არაერთი აკაუნთი აქვთ სხვადასხვა და მან იქ უბრალოდ უთითებენ სხვა ასაკს, უბრალოდ როგორ უნდა გადაამოწმოს პროვაიდერმა ის, რომ მართლა არასრულწლოვანი რეგისტრირდება იქ თუ არა, მშობელს უნდა თუ არა რომ თავისი შვილი რეგისტრირდება. ერთებოდეს მე თუ მივმართავ Facebook-ს და ვეტყვი რომ ეს არასრულწლოვანის აკაუნტია, მან შეიძლება დაბლოკოს ეს ყველაფერი და მე ვარ მისი მშობელი. თუმცა მეორე მომენტია, მე რამდენად მინდა რომ ჩემ შვილს შეუზღუდო ამ ასაკში, ეს ანუ ისევ მივდივართ ისევ და ისევ პედაგოგების და მშობლების ცნობიერებასთან. არ შეიძლება ისევე როგორც ბავშვს არ უშვებთ შეუფერებელი ასაკის ბავშვს ქუჩაში უბრალოდ აი ასე სივრცეში და არ
წოვეთ უმეტო
აყურებო სადაც რას გადაეყრება, ზუსტად უფრო დიდი სივრცეა კიბერსივრცე, უფრო დიდი სივრცეა სოციალური ქსელები, შესაბამისად მშობელმა ბავშვი უმეტვალყურეოდ ამ სივრცეში არ უნდა დატოვოს. ეს არის პირველი წესი აი ამ ბულინგისთვისაც. ის არ არის წყნარად უბრალოდ ოთახში დამჯდარი ბავშვი, ის თელმს გარე სამყაროსთან კონტაქტობს ამ დროს და აუცილებლად უნდა მიაქციოს მშობელმა თავის შვილს ყურადღება, მას ვერავინ ვერ ჩაანაცვლებს.
დაუჭა ბოლოს ჩვენს მენელს იმ შემთხვევაში თუ დაინტერესებს ფორუმზე მოსვლა, დავაკვალიანოთ, სად შეიძლება, როგორ შეიძლება დარეგისტრირდეს და მოხვდეს ამ ფორუმზე.
კეთილი. ანუ რა შეიძლება რეგისტრაციას, რეგისტრაცია არის ღია, ვებგვერდზე joijf.org, ორგანიზებას მასპინძლობს ტექნოლოგიების და ინოვაციების სააგენტოს თბილისის ტექნოპარკი. ორგანიზებას 5-ში იწყება რეგისტრაცია 10:00-დან და გასტანს 6-მდე, შეგვიძლია თხოვნა აჯენდან და ჩაერთონ შესაბამისად საინტერესო სესიების მიხედვით.
კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის, უჩა სეთური და ირინა ვერძეული იყვნენ ჩვენთან სტუმრა 9:30 წუთია თბილისის დროით, კონსმენტ რადიო თავისუფლებას და ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო ანუ კი ბურტული გაკვეთს ახალ ამბებს.
ამერიკა საქართველოს რუსეთს არ შეწირავს, ამის შესახებ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის სანქციების კოორდინატორმა დენიელ ფრიდმა ამერიკის ხმის ქართულ სამსახურთან ინტერვიუში განაცხადა. უკრაინა და საქართველო კარგ ურთიერთობაში არ გავცვალეთ. ჩვენ რუსეთს ვუთხარით, რომ მათთან თანამშრომლობა გვინდა საერთო ინტერესებიდან გამომდინარე, მაგრამ ჩვენს ინტერესებს, ჩვენ ღირებულებებს და სხვა ხალხების ინტერესებს მოსკოვთან ურთიერთობას არ შევწირავთ, განაცხადა დენიელ ფრიდმა. მან ასევე ისაუბრა საქართველოს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივაზე. ფრიდის თქმით, საქართველოს მიზნებზე არ უნდა იმოქმედას იმან, რომ დღეს დასავლეთს რთული პერიოდი აქვს. კიევში გუშინ ღამით რუსი ჟურნალისტი ალექსანდრ შეტინინი გარდაცვლილი იპოვეს. ჟურნალისტის ცხედარი მისმა მეგობრებმა მისივე ბინის აივანზე დამჯდარ მდგომარეობაში აღმოაჩინეს. მას ცეცხლსასროლი იარაღით ჭრილობა თავში ჰქონდა მიყენებული, იარაღი კი სკამის ქვეშ იდო. სამართალდამცველები თვითმკვლელობის ვერსიას არ გამორიცხავენ, რადგან სიკვდილამდე ცოტა ხნით ადრე მან თავის მეგობარს შეტყობინება გაუგზავნა, სადაც სუიციდზე საუბრობდა. ცნობილი ბლოგერი, ჟურნალისტი და საინფორმაციო სააგენტო ახალი რეგიონის დამაარსებელი საკუთართავ რომლის მოწინააღმდეგე და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის მტრად განიხილავდა. ვარლის რაიონის სოფელში რამდენიმე ჰექტარზე ვენახს ცეცხლი გაუჩნდა. ადგილობრივი სახანძრო სამსახურის მონაცემებით განადგურებულია 5 ჰექტარამდე ვენახი და თხილის პლანტაციები. უწყების ცნობით ხანძრის შემდეგად არავინ დაშავებულა. თურქეთმა ქვეყნიდან გააძევა 5 მაკედონიელი, რომლებიც ცდილობდნენ ჩარიცხულიყვნენ ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში. მაკედონიის კანონი კრძალავს სხვა ქვეყნიდან არმიებისა და შეერაღებულ ჯგუფებში ბრძოლას. მაკედონიამ გასულ წლებში 11 პირი გაასამართლა ექსტრემისტული ისლამური სახელმწიფოში გაწევრიანების სურვილის გამო. ამ ქვეყნების 25 მოქალაქე დაიღუპა სირიასა და ერაყში ისლამურ სახელმწიფოს მხარეზე ბრძოლისას.
ორი წლის პარლამენტის არჩევნები ნატოს იმდროინდელმა გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგ რასმუსენმა ასე შეაფასა: ულოცავ ქართველ ხალხს კონკურენტუნარიანი და მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარებას. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2013 წლის პრეზიდენტის არჩევნები ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ჯეიმს აპატურაიმ ასე შეაფასა: თქვენ ჩაატარეთ ნამდვილი დემოკრატიის ღირსი, კარგად ორგანიზებული არჩევნები. ხოჩახ. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2014 წლის თვითმართველობის არჩევნები ევროსაბჭოს რეგიონული კონგრესის დელეგაციამ ასე შეაფასა: გვინდა მიულოცოთ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას სამუშაოს წარმატებით ჩატარება. CESCO, დემოკრატიის სერვისი. 2015 წლის შუალედური არჩევნები დიდი ბრიტანეთის იმდროინდელმა ელჩმა საქართველოში ალექსანდრა ჰოლჰოლმა ასე შეაფასა: საარჩევნო ადმინისტრაციამ კენჭისხის პროცესი პროფესიონალურად წარმართა. CESCO, დემოკრატიის სერვისი.
9:34 წუთია თბილისის დროით, თავისუფლების დილის დასრულებამდე რჩება 25 წუთი და ხშირად უსმენთ ხოლმე რადიო თავისუფლებას. დილაობით გეცოდინებათ, რომ შემდეგ უკვე 11:10 წუთიდან იწყება დილის საუბრები ნინო გელაშვილთან ერთად. ნინო ახლა ჩვენთან ერთად არის და გვეტყვის რა იქნება დღეს მისი გადაცემის თემა. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ სამოქალაქო პროტესტ, ესე თემა ავარჩიეთ: სამოქალაქო პროტესტი და კანონმდებლობა. იმიტომ რომ არის პროტესტის პროცესი, პროცესები, შეიძლება სხვადასხვა ფორმით იყოს, სხვადასხვა შინაარსის, მაგრამ ამას აუცილებლად სჭირდება იმისთვის, რომ რაღაცები განხორციელდეს, გარკვეული ნაბიჯები. და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება ნონა ქურდოვანიძე, რომელიც ახალგაზრდა ერისთა ასოციაციას წარმოადგენს და რომელიც ბოლო დროინდელ, ასე ვთქვათ, საპროტესტო ამბებს მიყვება როგორც იურისტი. და დღესაც შეაქვს მას მორიგი სარჩელი და მინდა რომ სწორედ ამ პროცესზე ვილაპარაკოთ და იმაზე თუ რა სარჩელი იქნება ამას დღეს გაიგებთ ჩვენი გადაცემიდან და იმაზე ვილაპარაკებთ თუ რა სჭირდება იმას რომ პროტესტის მიზანი შეძლების დაგვარად განხორციელდეს.
კეთილი ნინო, მადლობა, წარმატებულად ერთ გისურვებთ ეს მართლაც მნიშვნელოვანი თემა მე სამ საპროტესტო ტალღების ფონზე რასაც ვუყურებთ ბოლო პერიოდია 2988327-ია ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო მოგინებათ კითხვის დასმა სტუმართან ან თქვენი მოსაზრების გამოხატვა შეგიძლიათ სწორედ ამ ნომერს ეს ნომერი გამოიყენოთ 11:10 წუთიდან 11 საათამდე შეგიძლიათ უსმინოთ დილის საუბრებს FM-ზე 107.4 ახლა კი 9:26 წუთია თბილისის დროით და სპორტის ამბებით შეგვიძლია გავიკოთ ოთარ მაღლაკელიძე ჩვენთან ერთად და მოგუყვება სპორტის სიახლეებს ოთარ დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ
დილამშვიდობის ქართველი მოჭადრაკე ნინო ხომერი კი 18 წლამდელთა შორის ევროპის ჩემპიონი ზედიზედ მეორედ გახდა ჩეხეთში გამართულ ევროპის ასაკობრივ პირველობაზე ხომერიკმა რუს ირინა დროგოვოსთან შეხვედრა ყაიმით დაასრულა ეს იყო ბოლო ტურის შეხვედრა 9 შესაძლებლობიდან ქართველმა მოჭადრაკემ 7 ნახევარი ქულა დააგროვა და ყველა კონკურენტს საჯობა საინტერესოა რომ საჩემპიონო გზაზე ნინო ხომერიკს შეხვედრაც არ წაუგია ევროპის ასაკობრივ ჩემპიონატზე 8, 10, 12, 16 და 18 წლამდელ გოგონებსა და ვაჟებს შორის გამოვლინდნენ ჩემპიონები. შეჯიბრება შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად გაიმართა. საქართველოს სახელით კი ევროპირველობაში სულ 24 მოჭადრაკე ჩაერთო. საქართველოს ეროვნული საფეხბურთო ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში კი მეოთხე ტურის შეხვედრები შედგა ეგრეთ წოდებულ თეთრ ჯგუფში გაწევრიანებულ 7 გუნდს შორის. საჩხერის ჩიხურა გალიდერდა, რომელმაც ქუთაისში ტორპედოს 3-0 მოუგო და 10 ქულა დააგროვა. ჩიხურას უახლოესი მდევარი თბილისის დინამოა. საქართველოს მოქმედ ჩემპიონს მიმდინარე სეზონში ერთი თამაშით ნაკლები აქვს ჩატარებული და მის ანგარიშზე 7 ქულა, 4-4 ქულა დაუგროვდა ცხინვალსა და თბილისის ლოკომოტივს, რომლებმაც გასულ ტურში გამარჯვებები მოიპოვეს. ცხინვალმა ქობულეთის შუგურას სტუმრად დაჯობა ანგარიშით 3-1, ლოკომოტივმა კი საკუთარ მოედანზე 2-1 დაამარცხა გურია. გათამაშების ცხრილის ბოლო ადგილებს 2-2 ქულით შუქურა, გურია და ტორპედო იკავებენ. მეორე წითელ ჯგუფში 4 ტურის თავზე სათავეში ბათუმის დინამოა 10 ქულით. აჭარლებმა მორიგი გამარჯვება ზუგდიდთან სტუმრად მოიპოვეს ანგარიშით 2-0. ფოთის კოლხეთმა საბურთალოს უმასპინძლა მინიმალური ანგარიშით მოუგო, 9 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილით შეინარჩუნა. 6 ქულა აქვს გორის დილას, რომელმაც თამაშისთვის ფსაჯის მიერ დამატებულ დროში შეძლო უქულო აუტსაიდერის ბოლნისის სიონის გატეხვა. გორელებმა 2-1 იმარჯვეს სამტრედიის ანგარიშზე. 4 ტურის შემდეგ 5 ქულა საბურთალოს 1 ქულით ნაკლები აქვს, ოღონდ თითო თამაში ორივე გუნდს თადარიგში აქვს, ასევე სამი თამაში ჩაატარა ზუგდიდმაც და სამივე წააგო. უმაღლესი ლიგის მეხუთე ტურის შეხვედრები 10 სექტემბერს გაიმართება სანაკრებო თამაშებისთვის განკუთვნილი პაუზის შემდეგ. კალათბურთის საერთაშორისო ასოციაციამ კი ოლიმპიური თამაშების დასრულების შემდეგ მსოფლიო რეიტინგი განაახლა და მასში საქართველოს ნაკრები 57 ადგილს იკავებს. ევროპის ქვეყნებს შორის კი საქართველო 21 პოზიციაზეა. მსოფლიო რეიტინგს სათავეში, რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებული შტატების ნაკრები უდგას 1000 ქულით. ორი ადგილს ესპანეთი იკავებს 665 ქულით, ხოლო მესამე სერბეთია 553 ქულით. მოწინავე ათეულში მეოთხე მეათე ადგილებზე გადანაწილდნენ საფრანგეთი, ლიტვა, არგენტინა, ბრაზილია, თურქეთი, რუსეთი და ავსტრალია.
დიდი მადლობა ოთო მაღლაკელიძემ შემოგვთავაზა სპორტული მიმოხილვა. 9:39 წუთის შესრულდა. ახლა მოუსმინოთ მუსიკას და შემდეგ უკვე დაგიბრუნდებით ინტერნეტის მიმოხილვით. Just like an angel, your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. And wish I was special. You're so very special.
I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I turning in? Don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect garden. I want a perfect love. I want you to know. When I'm not around, you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell? When I don't belong here. Whoa, whoa. She's running out again. She's running out. She run, 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 run.
Сати да 43 წუთია თბილისის დროით რადიოჰედს უსმენთ. ახლა კი შეგვიძლია მოვსმინოთ ინფორმაციას დღეს საღამოს და გეგმილი კულტურული ღონისძიების შესახებ, რაც ერთად კინოაფიშით შემოიფარგლება. ანუ კი პორტულმა მოგვიმზადა ეს ინფორმაცია და ვინც შესაძლოა გამოგადგეთ კიდე საღამოს და გეგმისას.
Висац ფილმები უყარს და სამუშაო კვირის დასაწყისში საღამოს განტვირთვა სურს, მათთვის თბილისის კინოთეატრებში ყველა ჟანრის ფილმის ხილვა შესაძლებელი. Პატარა მაყურებლისთვის კინოეკრანებზე ისევ გადის სამგანზომილებიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა. ჯუნგლების წიგნის შემქმნელებმა ახალი ფილმი „პიტის დრაკონი“ გადაიღეს, რომელიც ტყეში ნაპოვნი ბავშვის ამბავს გვიყვება. მას მეგობარი დრაკონი ჰყავს, რომელსაც შეუძლია სხვებისთვის უჩინარი გახდეს. პიტის და დრაკონის ტყეში ადამიანების გამოჩენით მათი ცხოვრება იცვლება. Კიდევ ერთი საბავშვო ფილმია კინოთეატრებში. ანიმაცია სახელწოდებით „შინაური ცხოველების საიდუმლო ცხოვრება“. როდესაც პატრონები სახლის კარს გამოიხურავენ, მათი ცხოველები სულ სხვაგვარად იქცევიან. თუ გაინტერესებთ, რას აკეთებენ, რაზე საუბრობენ, რაზე ფიქრობენ ცხოველები და როგორ ცდილობენ მეგობრის გადარჩენას, მაშინ თბილისის კინოთეატრებს შეგიძლიათ ესტუმროთ. ფილმი შუამავალი კი რეალურ ისტორიაზე დაფუძნებული კრიმინალური დრამაა. ფედერალური აგენტი ბობ მეიზური ფულის გათეთრების საქმეს ხსნის, რომელშიც ნარკობარონი პაბლო ესკობარია ჩარეული. ბრედ ფურმანის გადაღებულ ამ ფილმზე დასწრება 17 წელზე უფროსი ადამიანებისთვისაა შესაძლებელი, ისევე როგორც ფედერიკო ალვარესის გადაღებულ საშინელებათა ჟანრის ფილმზე, სახელწოდებით „არისუნთქო“. ძარცველები უსინათლო მოხუცზე თავდასხმას გეგმავენ და იმ ფულის წამოღებას, რომელიც მათი აზრით მოხუცის სახლშია. საბოლოოდ კი ბოროტ მოქმედები თავად იქცევიან ძალადობის მსხვერპლად. ფილმში სტივენ ლენგი, ჯეინ ლევი და დენიელ ზოვატო თამაშობენ.
საათი და 46 წუთია თბილისის დროით და დადგა დრო მიმოვიხილოთ ინტერნეტი დავით გონსოჩიხლაძეა ჩვენთან ერთად ამისი დილამშვიდობის გონსო.
დილამშვიდობის. შაბათკვირის ინტერნეტის მიმოხილვა რთული არ არის წარმოსადგენად როგორი. რაზე უნდა ვისაუბროთ იმაზე თუ რას ვაკეთებდით 2012 წლამდე. რას ვაკეთებდით 2012 წლამდე?
სკოლაში ვსწავლობდი.
აი მაყურებ.
შანსი არ არის ხო?
შანსი არ არის, იმიტომ რომ ანუ არც მე ვარ ძალიან ისეთი რა ქვია ასაკოვანი, მაგრამ მეც კი არ სწავლობ სკოლაში. აი ანუ კი სწავლობ და
არა უკვე პირველ კურსზე, არა მართალია ხო სკოლაში
2012-მდე, არა კაცო 2012-მდე უნივერსიტეტში ვსწავლობ. მართალია გატყუებდი. ასა და ხელს რო გატყუებ.
გონსოს ვერ მოატყუებ.
აი კი.
არა 2012-მდე ბევრ ამას ვაკეთებდი კაცო.
ერთი თქვი ერთი დაგვისახელე რა საკეთებდი
1800-ს ეს კარგია ჯერ ინტერპრეტაციის საშუალება იქნება ყველას ვისაც მოუნდება შენ რა საკეთებ
მეც არ ვიცი 2012 წელს დავიწყე მუშაობა რადიო თავისუფლებაში
გილოცავთ მოგვიანებით
არაფერს დიდს 20 წელს ვიყავ რა მოდა გამეკეთებინა ახალგაზრდა ვიყავ ჩაოლებრივი უნივერსიტეტში დავდიოდი და ცხოვრება მიხაროდა
განსო ეხლაც ახალგაზრდა ვინც არიცნობთ გეტყვით
კი
ისევე როგორც ჩვენ პრინციპში ანუ კი უფრო მეტად და მე უფრო დაკლებად ვარ
მაინც მოკლედ აი
ანუ პირველ კურსზე ვსწავლობდი მე თქვა 11-ში ჩავობარე
ანუ
მეც კი სტუდენტი ვარ.
შენც კი სტუდენტი ხარ. გოჩა რა საკეთებდა ნეტა?
აი გოჩა რა საკეთებდა ეგ საინტერესო.
გოჩა ოდით განმე პულტზე და
როგორც ხანაერე პულტზე ქონდა. ოკეი, თუ ბევრი ვიყავთ თქვენ მეც. ძალიან გეტყვით რატო ვსაუბრობთ 2012 წელზე. ერთი ვიდეო იყო აქტუალური. მოკეთ ნატაფერაძე როგორც ისეთ
პარტიზანიმებაღე
დაპირისპირებაში არის ქალაქის მთავრობასთან, ქალაქის მართავლობასთან, ამ ყველაფერს მოყვება ხოლმე მისი მიწვევა ტელევიზიებში. ტელევიზიები მოუსვამენ მას ხოლმე ოპონენტს, რომელიც ხშირად ეუბნება ხოლმე რას აკეთებდი ნატა 2012 წლამდე. ნატა ფერაძე ამას გასცე ეპიკური პასუხი ნამდვილად, ანუ სხვა წყვეტ ვერ დავახასიათებთ, ამ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით. ესეთი პასუხი გასცა, რამაც დაიწყო, გამოიწვია აი ფლუდინგი უნდა ახსნათ.
ამ წასკვიდე.
ფლუდინგი არის ინტერნეტში, როდესაც ერთი და იგივე თემაზე ხვდება ძალიან ბევრი პოსტი და სხვა ვერაფერს ვერ ხედავ საერთოდ. ანუ ინტერნეტი ფლუდება. ფლუდინგი თვითონ ისე ნიშნავს დათბორვას.
ხო, ირახეთ ნაკადი ერთი და იგივე ინფორმაციის.
შემოდის და სხვა არაფერი ხედავ მარტო ერთ კონკრეტ შეიძლება სხვა რამე გაინტერესებდეს და კინდოდეს რომ ნახო რაღაც ადმე ანაფეთქება მოხდა ან ინტერმა მოიგო თუ არა ან რა ვიცი სხვა რამე.
ვინმე რამე გამოიგონა.
ხო, ვერაფერს არ შეხვდები, ყოველთვის მარტო ერთ თემაზე მეტის ესე საუბარი მხოლოდ, ამას ქვია ფლუდინგი. ხო, და ესეთ ფლუდინგი დაიწყო იმის თუ რა ხდებოდა 2012 წელს შენს ცხოვრებაში. აი შაბათკვირას გავიგე ყველა რა საკეთებდა 2012 წლამდე, მეტად ყველამ დაწერა სტატუსი 2012 წლამდე. ზოგმა თქვა რომ არც მე ვაკლებდიო სხვათა შორის. მაისურებიც კი დაბეჭდეს ასეთი უკვე. ინტერნეტ ბიზნესი როგორ წინ მიდის ნასტასია? საერთოდ 2012 წელს ასე წინ მიდი. ანუ 2012 წელს ასე რაღაც რო გახდებოდა უცებ, ანუ ეს ბიზნესად არ იქცევა და ხო ინტერნეტში წამში.
2012 წელს ბიზნესი სატი.
2012
წელს ბიზნესი. ბიზნესი რა საკეთებდა?
ო ბიზნესი რა საკეთებდა 2012 წელს? ხო, მოკითხო.
ბიზნესი წარიმო, რა ქვია 2012, ან ჩუბათი ხო არის?
ხო, მაშინ რა გამოჩნდა მაისურები ამ წარწერებით, რა საკეთებდი 2012 წამდე 10000 ვარიაცია შეიძლება ყველა იყიდო ან რა შეთო გააკეთებინო რომელიც გინდა სტრაფად აიცო სხვა ჩურს ეს არ არის ცუდი
კი ეს კარგი
ეს კარგი ეს კარგი ამიტომ რომ ზირთად ამ ინტერნეტ ესეთ ბიზნესს უკან ისევ ახალგაზრდები არიან რომლებიც 2012 წლამდე სკოლაში იყვნენ დიდი ალბათობით და ახლა ისინი გვაჩვენებენ ახალ სტილს, როგორ უნდა გააკეთო ფული, ასე ვთქვათ, ინტერნეტ ტრენდებით მხოლოდ უამრავი გამახმაურება ქონდა მართლა, აი ამდენი გამახმაურება ბოლოს რას ქონდა რთული არის ალბათ რა დავასახო.
მე რა იყო ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ მე რა თქოს, რომ ეგრე კი არ არისო ამაზე გადაგაქვთ ყურადღება და მთავარი კი კარგებათო.
მე თქოს
მე კიდე რაღაცა თქოს და ხო, ანუ მარტო მაგითი არ დამთავრებულ. 2000 მას შემდეგ რაც გავდეთ, ვიდრას აკეთებდა 2012.
2012.
მე წამოვიდა კი, მე წამოვიდა ახალი ციკლები ამ თემის შესახებ. მე
2012 წლამდე ხმალა მოღებული ვიფრცოდი და
ბრძოლა რაღაცა, საბჭოთა კავშირის დროს უნდა დაგეწყო და ბაბუა ჩემი იბრძოდა 2012.
ანი მე საი ახალგაზრდა კომენტატორებს და ბლოგერებს რომ ეჭუბებიან ხო მართლა ის აი ობიექტურად ხალხ შევაფასოთ ხა უნდა შევითავსო ერის მამის ფუნქცია რა რაღაც მნიშვნელოვანი შეკითხვა უნდა დავს რა მაგათ არის რამდენიმე ბლოგერი ხო ანუ კომენტატორი ან ნუ ინტერნეტში აქტიური პერსონაჟი ხო მაგალითად აი ლევან ლორდკიფანიძე ლევან ლორდკიფანიძე არის ახალგაზრდა
25
წელს 25 წელს არის 23 წელს მას რომ უსვამ შეკითხოს და ეჭუბებით რა საკეთებდი 2018 წელს საშნად არ რელევანტური 2018 მოწყალ დაქნებოდა მართლა 20 წლის 19 წლის ამ 19-20 წლის ადამიანს შეიძლება რომ 1000 რაღაც საკეთებდეს მაგრამ არა
ან პრინციპში შეუძლია არაფერსაც არ აკეთებდეს ხო ანუ აკამის
თამაშობდეს ხოლოს და არის ძალიან ლოგიკური მისი ასეთი საქციელი და ცხოვრება იმიტომ რომ რაც მე ყოველთვის კომპიუტერზე თამაშობდე ძირითადად 19 წლამდე ან ბლოგებს ვაკეთებდი ძალიან ბევრს ხოლმე.
და კითხულობდი.
ამითაც სამითაც ვიყავი ქართული. ამიტომ აი ეს შეკითხვა მგონი არ არის. ფლათ სწორი და დავივიწყოთ საერთოდ რა
თქმა უნდა. მე ახალი შეკითხვა ჭირდება ინტერნეტში იმდენია მომდევნო დღეებში გამოჩნდება
რა. მე მგონია რომ ამ თემას არ აცდება ინტერნეტი მთელი კვირის განმავლობაში.
ესეთი შეიძლება პროგნოზი. კიდე რა ესე მოწყალილად
ის. ამის პროგნოზი შემდეგი 5 დღეს არის ასეთი რომ აი ეს იქნება თემა ინტერნეტში შემდეგი ტელიკვირის განმავლობაში, არა 2012 წელი, არა კიდევ რამე მოხდება აქ?
კეთილი, ნახოთ აბა.
თბილისის მერია შემართულია რომ ინტერნეტს ბევრი საალაპარაკოებს წეს.
პარტიზანების ფორმაშია.
ასე გვაცოცხლებს და მოწყენის საშუალებას არ გვაძლევს. პარტიზანების ფორმაში არიან, კი, პარტიზანების ფორმაში არიან. ეს ეს კარგი არის.
კარგი.
ანუ ეს დაპირისპირება არის საუკეთესო. კიდე არის ერთი ქაუბი, რომელიც მინდა გითხრათ, არის სარი ქაუბი.
მე უკვე ვიდავ ნახნა მაგეთამ გამეცინეთ. ხალხს გავაგებინო
ტრაქტები. საოცარი და არის, ანუ ინტერნეტი გადის თავის საყარელ პიკში, როცა აფათ რაც არჩანები მოხლოდება და მოხლოდება, უფრო მეტი მარგალიტი გვექნება. ანუ შემოხაზეთ 9 შეიძინე ძმაზე უფრო კარგი რაღაცები წინაშეიდან იყო საოცარი, ანუ ესეთ კარგი სლოგანებს ქონდა, ან ინტერნეტს გიყვარდა ეს ბოლომდე გვერდშვედეკით. ჯერ არ ყავს მიხეილ გელასალვაშვილი ინტერნეტს, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, მართლა რატო არ ყავს მიხეილ გელასალვაშვილი ინტერნეტს ახალ არჩევნებზე?
მე მგონი პარტია არ ყავს და პრეზიდენტობის არჩევნები ჯერ არ არის.
ანუ სხვა ხო შეიძლება და ყოფილიყო მის ადგილზე.
სხვა არ ვიცი.
არ ვიცი თავი. აი?
აი რა გვაკლია.
მაგრამ აი ქალი ერთ-ერთი რადიოს ეთერში რომელიც ამბობს რომ აი ესეთ რაღაც ჩართოთ მოდი ხმამა.
ესე იგი, როცა არის მარხვა, ყოველთვის არის ხორცის რეკლამა, ხან ხინკლის, ხან ამას ხედავ არაერთხელ ჩემი ცოლის დაკავებში. ესე იგი, როცა არის მარხვა, ყოველთვის
ადანაშაულებდნენ ესე თქო ერთ-ერთ სერიალს მარხვაში. ხინკლის რეკლამაში, წარმოიდგინე.
მარხვის დროს.
აი მარხვის დროს ხინკლის რეკლამაში ადანაშაულებდნენ.
ეს მიმართული შეტევა.
ეს იყო საუკეთესო ქაუფი ბოლო ერთი დღის ან ორი დღის განმავლობაში ყველამ რაღაც დაპასტა ამაზე. მეტი ასეთი ქაუფი მოკლედ რა.
მეტილი. მეტი საქმე გონებს. კონსომატლობა.
პროვარეს უნდა გავხადოთ ინტერნეტი და ვიმუშაოთ და ის დღეს.
გასაკეთებელი კიდე. გვაქვს რომ ნახოთ რას გააკეთებს. ინტერნეტი ყველება. იქნება შემდეგში პარტიზანულ მებაღებასთან დაკავშირებით, მიმოვიხილეთ მოკლედ ინტერნეტი და ახლა უკვე დროა გადავხედოთ ბეჭდურ მედიასაც და გავიგოთ რა წერე.
მაგალითად, გაზეთი რეზონანსი ამბობს, რომ პარტიები პროგრამების გარეშე არიან და ეს მართლაც ესე არჩევნების წინ პარტიების უმრავლესობა საარჩევნო პროგრამა არ აქვს. ასე აქვე წაიკითხავთ ოცნება საკონსტიტუციო სასამართლოდან საარჩევნო ცირპრიზებს ელოდება. მაისაი ამბობს, საქართველო გეოპოლიტიკურ ხაფანგში იმყოფება. ჩხარტიშვილის ფრაზა გამოტანილი, რა მნიშვნელობა აქვს უგულავა განადგურებდა თბილისის ეკოლოგიას თუ ეს მთავრობა. სოსო სინცაძე ამბობს, ნატოს მოწინააღმდეგეთა რაოდენობა კრიტიკულ ზღვარს უახლოვდება. მეხუთე კვირაზე შეგიძლია წაიკითხოთ ეს მასალა. თურქეთი ბრძოლა სამ ფრონტზე, ვრცელი მასალა მეშვიდე კვირაზე გელოდებათ. გაზეთი რეზონანსის მთავარი თემები ესეთი იყო დღევანდელ ნომერში.
რაც შეეხება ახალ თაობას, ხაინდრავას ფილმის საზოგადოებაზე გავლენას ვეღარ იქონიებს. მეგი გოცირიძეს განცხადებით კაკაბაძეს, კობახიძესა და ბესელიას ენა უნდა მოაგრიჯო. საქართველო ნელ-ნელა რუსეთის გუბერნია ხდება, ამას წავკითხავთ მეორე კვირაზე. ასევე ივანიშვილის არჩევნო ეს თვითონ შეადგენსო. მამუკა გამყრელიძე კი ამბობს, რომ ნარმანიას თბილისის მოვლა არ ეხერხებაო, რას ნიშნავს რუსეთის სამხედრო გააქტიურება საქართველოს საზღვართან. ამას წავიკითხავთ მეოთხე გვერდზე. ასევე ნაციონალებმა 2009-დან 2011 წლებში 5.75 ძირი ხემოჭრს, ანუ 1000 სააკაშვილის ხელისუფლებამ გარემოს მიმართ სისხლის სამართლის დანაშაული ჩაიდინაო. ამას წერენ ახალ თაობაში.
გაზეთ ვერსიაში წაიკითხავთ, ვინდა რა მიზნით დაგეგმა სპეცრაზმებს შორის შეტაკება. უცნობი სისხლიანი სცენარის დეტალები მესამე გვერდზეა ამ გაზეთის. აქვე რა ღირს ქართული თხილი საერთაშორისო ბაზარზე, თურქეთში შექმნილმა თხილის დეფიციტმა ქართული პროდუქცია გააძვირა, ვინ არიან იბერიელი მგლები, არსებობენ თუ არა ნაძირალა პატრიოტები და ღვთისმოშიში ნაძირლები, ნუკრიმ ჭედრიშვილის ნეობის კოდექსი, არაჩვეულებრივ ინტერვიუ შეგიძლიათ წაიკითხოთ ამ გაზეთის მეოთხე და მეხუთე კვერდზე. აქვე ინფორმაცია სოციალურად დაუცველებს, უნდა შეზღუდულებსა და სამუშაოს ნებისმიერ მაძიებელს სოციალური სააგენტო უფასოდ გადაამზადებს, ესეთი ანონსია. სუსის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ თაღლითობის მცდელობის ფაქტზე ერთი პირი დააკავა. და აქვე კიდევ ერთი მასალა, ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მოკავშირე ექსპერტი, პოლიტიკური თამაშები ნომერი 2. ესეთი სათაურით არის გამოტანილი მასალა მთავარ გვერდზე. საქმე ეხება ხათუნ ალაგაზიძეს, რომელიც არის ბურჯულაძის პარტიის ერთ-ერთი წევრი და გაზეთი ვერსია ცდილობს გაიგოს ვის წყაწის ქვილზე ასხამს წყალს ეს კონკრეტული ადამიანი. საკმაოდ ვრცელი მასალაა, შეგიძლიათ ნახოთ გაზეთ ვერსიაში.
რაც შეეხება კვირის პალიტრას, ნარმანიას კომენტარია, რომ გადადგომას არ ვაპირებო. რაც შეეხება მერობის გაქაჩვა არ გაქაჩვას, ფიქრობ ყველაფერს სწორად ვაკეთებო. ეს არის ნარმანიას კომენტარი, ხოლო ამას გია ხუხაშვილის ასე ვთქვათ სტატიას და აზრისა ახლავს თან. ნარმანიასთვის მერობა ერთი ხანგრძლივი კოშმარიო, ამას მეორე და მესამე გვერდზე წავიკითხავთ. ნატა ფერაძის კომენტარიც არის აქვე გონზოს გაგრძელება. არ ვნანობ იმას, რაც ვთქვიო. ზურაბიშვილი კი ბურჯულაძის პარტიაზე აკეთებს კომენტარს და ამბობს, რომ ბურჯულაძის მოძრაობას იმედწოვებს, შესაძლოა არჩევნებამდე სამი კაცით მივიდესო. და ვისაც ჩემი ცოლის დაქალებია ინტერესებს, აქვე არის რატომ ვებენ მსახიობები ჩემი ცოლის დაქალებს.
ალბათ ხინკლის რეკლამის გამო. 9:59 წუთია თბილისის დროით, კონსპენდით თავისუფლების დილას FM-ზე 107.4. ნასტასია არაბული, ანუ კი ბურტული მუშაობდით რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. ანუ კი ბურტულს გიტოვებთ 11-ის ნახევრამდე ახალ ამბებს გაგაცნობთ. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგი დღეს გისურვებთ, ხოლო 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ეთერს გააგზავნებს ნინო გელაშვილი დილის საუბრებით 11:10 წუთიდან.
მანამდე კი შეგიძლიათ ახალ ამბებს მოუსმინოთ 10 საათზე.